بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كتك مجلس يتو يأني ليو تليهيدي كما تكون السيف يا مصالي نمجيب يويا يالي يليو بيتا نزيدي tutaangalia maswali yanayohusu maudhui mama ambayo tumeihudhurisha hapa na yale ambayo yatakuwa hayako mbali na maudhui hii ama ambayo yako mbali kidogo tutajitahidi kuyapa muda mwingine tutaweka pembeni kwanza tuyape muda mwingine. Hapa yamekuja maswali mengi, lakini ambalo mpaka sasa hivi katika yaliyofika hapa ambalo lina mwelekeo na ukaribu kidogo wa yale tuliyozungumza ni swala hili linalosema: walifanya nini Ibn Sina na Muhammad Surur, na ni upi ushahidi wao feki na hizbu hiyo kuhutubia kwa Ibn Sina? Barakallahu fikum. Ulizaji ameuliza swali hili, na hili litokana baada ya kuwa tumemgusia Ibn Sina kama ushahidi wa kwamba mahizbu na watu wa kufuata matamanio ahlul ahwai wote katika tabia zao walizonazo, miongoni mwa misingi muhimu wanayokiuka ni msingi wa kuwatukuza na kuwaheshimu maulamaa wa ahli sunnah wal jamaa. Katika moja ya alama yao kubwa kabisa ni kuwatweza, min alamati ahli albid'i alwaqi'atu fi ahli alathar. Haya ni maneno yamezungumzwa na asiyekuwa mmoja katika wanachuoni wa ahli sunnah, wameandika kwenye vitabu vyao. Sababu vingi vimeandika maneno haya kwamba miongoni mwa alama za watu wa bid'a huwa ni kuwatukana na kuwasema vibaya wanawachuoni wa ahli sunna. Kwa hiyo imezungumzwa hapo zamani kwa ibara kama hii niliyosema na maneno yanayofanana kama haya, bali mpaka wanawachuoni wetu wakubwa wa zama hizi wanayathibitisha haya kwamba miongoni mwa alama za watu wa bid'a basi ni kuwatukana wanachuoni wa ahli sunnati wal jamaa, jambo ambalo wanalifanya mahizi. Amelifanya Salim Abdurrahim Barahiyan katika mihadhara yake ya huku zamani na sasa, bali na katika kitabu chake kijarida chake hiki ameyazungumza maneno ya wazi wazi ya kuwatukana na kuwateza wanachuoni wa ahli sunnati wal jamaa. Zamani ilikuwa sema anakosoa, lakini kukosoa kuna misingi yake, na sisi hatukatai mtu kumkosoa mwanachuoni kama anayo ana uwezo wa kufanya hivyo kwa heshima na adabu zinazokubalika. Wakataa kauli hii, waipa nguvu kauli hii, ni kauli za wanachuoni, yukhadhu wa yurad. Lakini suala la kumkashifu mwanachuoni na kumtoa katika njia ya haki kwa uongo na kumtia katika bid'a na kumtoa katika njia ya sawa kwa uongo, hili ni moja katika matusi makubwa. Sasa haya anayafanya na bado amesimama kwenye msimamo huo, na anawajenga watu wake na vijana wake katika msimamo huo. Kwa hii ni katika alama za watu wa bid'a. Sasa upande wa pili utawaona wanapokuja wanawachuoni wa bid'a, wao wanawatukuza na kuwaadhimisha. Miongoni mwa hao ni mulhidi mmoja akiitwa Al-Hussein ibn Abdullah ibn Sina Abu Ali ibn Rais. Huyu habari zake ni ndefu sana. Sisi tuliandika makala juu ya upotofu wa mtu huyu, ilikuwa ni makala namba 12 ambayo tuliitoa siku ya Ijumaa mwezi wa 4, yani siku ya Ijumaa tarehe 4 Rabiul Awwal mwaka wa 1428 Hijiria, ambayo ni sawasawa na tarehe 23 mwezi wa 3 2007, miaka karibu 15 iliyopita. Tuliwahi kuandika makala maalum kwa ajili ya kumwelezea Ibn Sina ni nani, na kabla ya hapo kuna makala ilitangulia na yeye Salim Abdurrahim Barahiani, alimtetea sana, kufanya mihadhara ya kumtetea kwa nguvu kubwa sana. Sasa nataka kusema hapa, nataka ninukuu baadhi ya kauli za wanawachuoni halafu nibainishe udhaifu wa hoja zao katika hili ambalo wao wamelisimamia. Kwa mfano Al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala katika Lisanul Mizan juzuu ya kwanza ukurasa 293 alipomwelezea Ibn Sina Abu Ali ibn Rais akasema, faqata'a ulama'u zamanihi wa man ba'dahum min al-a'immati mimman yu'tabaru qawluhum usulan wa furu'an bikufrihi. Faqata'a ulama'u zamanihi, wamepitisha hukumu ya kukata wanawachuoni wa zama zake, zama zake yeye Ibn Sina, wa man ba'dahum, na wanawachuoni waliokuwa baada ya waliokuja baada yake kishakufa tayari, waliokuwa katika zama zake na waliokuja baada ya Ibn Sina, baada ya kufa Ibn Sina, min al-a'immati, miongoni mwa wanawazuoni, mimman yu'tabaru qawluhum usulan wa furu'an bikufri, miongoni wa wale wanawachuoni ambao huzingatiwa kauli zao katika mambo ya misingi, yani mambo ya kiitikadi na mambo ya matawi, tanzu za kisheria juu ya ukafiri wake Ibn Sina. Kwa hiyo mtu asije akasema kama anaposema yeye katika alama za salafia jadida wanamkufurisha Ibn Sina. Hii ni akili kweli? Maneno yako ndani ya vitabu kuonyesha wanawazuoni waliokuwa katika zama ya za huyu Ibn Sina na wale waliokuja baada ya Ibn Sina wamemkufurisha yeye. Sasa ukisema kwamba katika alama za majadida ni kumkufurisha Ibn Sina, ina maana kwamba wale wote ambao walizungumza kwamba Ibn Sina ni kafir, majadida nao. Sasa hii ni akili au hizi lugha za kielimu, lugha za kimtani? Sasa miongoni mwa kauli ambazo sisi tushazitaja, bila shaka wale ni wanaochuoni na wanazingatia, wana vigezo vya kufikia kumkufurisha mtu. Hiyo jambo la kumkufurisha mtu si jambo dogo. Ahlu sunnati wal jamaa wanakuwa na tahadhari sana, kwa sababu si jambo dogo. Yamekuja makemeo mengi ya kuwakemea watu, maneno mengi ya hatari ya kuwakanya watu, kuwaingiza katika ukafiri kiholela bila ya kuzingatia misingi ya sawasawa. Ni jambo baya kabisa, na sisi jambo hili tunalipinga. Kama huna vigezo, una hujja wala burhan, huruhusi kumkufurisha mtu, nyamaza. Sasa wanawachuoni wana sababu za kumkufurisha. katika wanaoyasema al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala anaeleza sema qad hasara al-Ghazali kalamahu fi maqasid al-falasifa thumma radda alayhi fi tahafut al-falasifa fi 20 majlisan lahu kaffarahu fi 3 minha. Qad hasara al-Ghazali kalamahu fi maqasid al-falasifa. Al-Imam al-Ghazali ameyadhibiti maneno yake katika kitabu chake kinachoitwa Maqasid al-Falasifa. Thumma radda alayhi fi tahafut al-falasifa, kisha al-Ghazali akamjibu Ibn Sina katika kitabu kinachoitwa tahafut al-falasifa fi 20 majlisan lahu, katika majlisi zake 20. Kaffarahu fi 3 minha, na akamkufurisha katika majlisi 3 katika hizo. Wahii na majlisi zenyewe au visimamo au vikao ambavyo amemkufurisha na vitu ambavyo vilivyopelekea amkufurisha Ibn Sina, qawluhu biqidami al-alam. Hii kauli ya kwanza ni kauli yake ya kwamba ulimwengu ni wakale, hauna mwanzo. Ibn Sina ndo msimamo wake, huu ulimwengu hauna mwanzo. Ukisema hauna mwanzo utakuwa hukuumbwa wewe. Sasa ulikuweko, hakuna mwanzo wa ulimwengu. Hii ni kauli yake ya kwanza. Wa adamu al-maadi al-juthmani, na kupinga kwake kufufuliwa viwiliwili siku ya kiyama, kwamba viwiliwili hivi havitafufuliwa, kwamba roho tu zitafufuliwa. Kwa viwiliwili havifufuliwi, maneno ya ukafiri Ibn Sina ameyazungumza. Wa anna Allah la ya'lamu al-juz'iyat, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hayajui mambo kwa juz'iyat, kwa upambanuzi, kama ile kauli ya wale qadariya na wengine wanaosema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajui jambo mpaka litokee, kabla ya kutokea kwake hajalijua. Wakakanusha ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kale, ilmu iliyotangulia wakaikanusha, na kwamba Allah anajua mambo kwa ujumla tu, kwamba huyu mwanadamu tafasili za mambo yake hayajui. Itikadi ya kikafiri. Wabadda'ahu fil bawaqi, na akambadilisha, akamtia kwenye bid'a katika mambo yaliyobakia, kama vile mambo ya kuwakufurisha masahaba, ya kuwatukana masahaba na mengineyo. Tazama katika bidaya tu Albidaya tu wanihaya, juzu ya 12 ukurasa wa 489. Al-Imamu Al-Qadhi Shihabuddin Ibrahim bin Abdillahi, maarufu kwa jina la Ibn Abdiddam, anasema wattafaqa al-ulamau ala anna Ibn Sina kana yakulu biqidami al-alami wa nafi al-maadi al-jismani وأثبت المعاد النفسانية ونقل عنه أنه قال إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات بعلم جزئي وإنما يعلمها بعلم كلي وقطع علماء زمانه ومن بعده من الأئمة المعتبرة أقواله أصولا وفروعا من الحق بكفره وبكفر أبي نصر الفارابي بهذه المسائل الثلاث واعتقاده فيها بما يخالف اعتقاد المسلمين. هذا كتك الوافي في الوفيات كتك جزوية كوانزة وكراسة الفموجة نمية سابة لخمس النتعال من النهاية هل يزنقمز هابا ابن عبد الدم نكما يالي هل يزنقمز ابن كثير كما سباب يكفريش ابن سينا نكوبينغ هاي مامو متات نبي أكتل يمكاز وكما ونوشوني wamekata kauli juu ya ukafiri wake, na yeye mwenyewe anathibitisha kwamba alikuwa ni mshia. Tena shia mwenyewe ni shia katika mashia Karamita. Katika historia yao ndio wale waliokuja wakaingia katika mji wa Makka, wakafanya mauaji makubwa kabisa, kisha wakalingoa Hajarul Aswad kwenye Al-Kaaba, wakakimbia nalo, wakaenda nalo kukaa katika miji yao zaidi ya miaka 20, na ikawa watu hawafanyi hija.
Karamita. Sasa yeye mwenyewe anakiri kama anavyoelewa, anasema ana wa abi min ahli da'wati al-hakim fa kana min al-qaramita al-qaramita al-batiniyya alladhina la yu'minu bi mabda'in wala ma'ad wala rabbin khaliqin wala rasulin mab'uth jaa min 'indillah wa kana ha'ula'i zanadiqatu yatasattaruna bil-rafdi wa yubtinuna al-ilhad al-mahd. Maneno haya ameeleza al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya katika Ighathatul Lahfan juzu ya pili ukurasa wa 266. Alikuwa Ibn Sina kama alivyojielezea mwenyewe, amesema nilikuwa mimi na baba yangu ni wafuasi wa dawa ya Hakim, naye alikuwa ni katika karami tabatiniya ambao hawaamini mwanzo wa kuumbwa vitu wala hawaamini kufufuliwa vitu wala hawamuamini Mola Muumba wala hawamuamini mtume aliyekuja kutoka kwa Allah. Na wazandiki hawa walikuwa wakijificha nyuma ya Ushia na walikuwa wakiuficha ukafiri wao. Shia, haya maneno tumeandika miaka 15 iliyopita tukimuelezea Salim Abdurrahim Barahiani juu ya ubaya wa kumuadhimisha mtu huyu, kwamba mtu huyu haifai kuadhimishwa kwa na mtu kama wewe. Alafu mbona wewe wamuadhimisha huyu, wamtetea, wakati huo huo wawaponda wanawachuoni wa Ahli Sunna? Huoni kwamba wakiuka msingi madhubuti kabisa katika misingi ya Ahli Sunna? Yeye akaja na maneno ya kwamba imesemwa waqila innahu tab, kuna ibara hiyo, na pamesemwa kwamba ametubia. Mwenye asema hivyo hivyo, sasa mtu kashatubia, wewe atulaumu sisi. Na pia vile vile wakasema kwamba kabla ya kufa kwake Ibn Sina alionekana akitoa sadaka, akawaacha huru watumwa, na akawa anasoma Qur'ani na mengineyo. Sasa mimi nataka niwaambie kitu kimoja, hii imethibiti, wanaochuoni wamethibitisha juu ya kufuru yake kwamba huyu ni kafiri kwa jambo moja, mbili, tatu. Huyu ni mubtadi, ni mtu wa bid'a kwa moja, mbili, tatu, mpaka 17. Mambo yako 20, matatu yamemuingiza katika ukafiri, 17 yamemuingiza katika bid'a. Sasa utaratibu wa kutubia ukoje? Mimi nilimhoji katika jambo hili, kwani katika kwa Ahli Sunna utaratibu wa kutubia ukoje? Wanasema Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika tafsiri ya surat al-Baqara, tafsiri yake iko maarufu katika aya ya 160, illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu, mpaka mwisho wake, ambayo aya inasema isipokuwa wale ambao wametubu wakatengeneza amali zao, wakatengeneza walioyaharibu na wakabainisha yale walioyaficha. Aya ikaendelea akasema hivi, ذكرنا أن توبة أهل البدع مثلا لا تكون إلا بالبيان والإصلاح. Sisi tumetaja kwamba toba ya mzushi ya watu wa bid'a haitotimia ila kwa kubainisha na kuyatengeneza yale walioyaharibu. Ni kaulihi ta'ala, kwa sababu ya kauli yake Allah aliyokuwa ametukuka pale aliposema illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyan, ila wale ambao wametubu na wakatengeneza amali, wakatengeneza yale waliyoharibu na wakayabainisha yale waliyoficha. Akasema thalatha shurut, masharti matatu: taubatu arruju'i amma hasala bilkitman, kutubia kwa kuyarudi kuacha yale yaliyopatikana kwa sababu ya kuficha, ya kwanza. Islahu ma fasada bilkitman, kuyatengeneza aliyoyaharibu kwa kuficha kwake tena vile vile. Jambo la tatu, bayanul haqqi ghayatul bayan, ni kubainisha haki upeo wa mwisho wa kuibainisha. Wa bihadha tadhhabu sayiatuhum bihasanatihim, na kwa kufanya hivi ndio yale maovu yao yataondoka kwa haya mema yao. Wa min fawaidi hadhihi wa min fawaidi alayati alkarima, na katika au na miongoni mwa faida za aya hii tukufu, ويؤخذ منها أن من تاب عن بدعة وضلالة فإنه يجب أن يبين هذه البدعة أن يبين هذه البدعة والضلالة وأنه رجع عنه وتاب إلى الله منها وهذه كانت طريقة أهل العلم وهذه كانت طريقة أهل العلم أنا سيما tunachukua kutoka katika aya hii kwamba mwenye kutubia kuacha bid'a na upotevu ni wajibu kwake kubainisha bid'a hiyo na upotevu huo au bainishe na kwamba amerudi ametubu kwa Allah na hii ndio njia ya maulama watu wa ilmu njia yao wao wanafanya hivyo swali likaje Ibn Sina amebainisha wapi huo ukafiri wake kukanusha kwamba ulimwengu hauna mwanzo wanadamu watakapokufa hawatafufuliwa viwiliwili vyao Allah hajui mambo kwa tafasili na juziyati zake tauba yake kinyume chake ni kutoa sadaka kuacha huru watumwa kusoma Qur'ani au lazima yabainishe haya kama kayabainishe wapi sasa masala kwamba alitamka shahada hii ni bainahu wa baina rabbi baina yake na mula wake sisi tukizungumza tutamhukumu kwa yale aliyofanya na hakuleta kinyume chake kama mnacho hicho kinyume kileteni mwaka wa 15 unakwenda huko atatoa wapi simpekuwe pekuwe vitabu huko Ibn Sina na vitabu kaandika na wengineo tuone ni mahali gani ameyabatilisha yale ambayo yeye alikuwa ameyasimamia kwa hiyo hakuna hilo lilofanyika na Ibn Sina akafa katika hali hiyo tena ishia kubwa Kurmuti sasa yeye akawa anamtetea na akaona pia isitoshe akaita shule yake Avicenna Avicenna maana yake ni Ibn Sina lakini huku wakimzungumza Sheikh Muhammad Amani al-Jami ambaye ameyakata maisha yake yote katika khidma ya sunna anamzungumza kwa dharau Sheikh wa Majadida yani ni mtu fedhuli kweli kweli hana adabu na wanachuoni nadhani tumeelewana kwa hiyo anapowazungumza wanaochuoni wa ahli sunna ambao yeye haafikiani nao katika fikra zake anawatweza anapowazungumza watu wa bid'a anawaweka katika manzili ya ahli sunna na kuwatukuza sasa si afadhali ungeita ta Ibn al-Qayyim wakayatangaza majina wanaochuoni wa ahli sunna eh wanaochuoni wakubwa wakubwa walitangulia Ahmad bin Hanbal na wengineo si al-Haramain wameita mahadi yao kule mahadi Imam Shafi basi wengine wakiita Ahmad ibn Hanbal au Malik ibn Anas hiyo Ibn Sina Ibn Sina nani ya kuhusu nini wewe mnaelewa jamani kwa hiyo hawana hoja mahizbi katika hili lakini jambo la ajabu kuna watu pamoja na bayani hii bado wanamtetea kwa sababu ya fulusi maslahi Usipo mtetea utafukuzwa kazi mara moja. Lakini wanajua kinachoendelea. Kwa hiyo sasa hii ndio haki ambayo inazungumzwa na wanawachuoni au ni alama ya majadidi. Anasema Imam al-Jassas katika tafsiri yake amefariki mwaka 370 alipotafsiri aya illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyan. Yeye akasema hivi yadullu على أن التوبة من الكتمان إنما يكون بإظهار البيان إنه يفهمش جو يقوامب يعني لما سمع قوله تعالى هي قول يا الله إنه فهمش جو يقوامب توبة يكفيتها كما كنا جامب وملفيتها وملزنغمزة تفوتي هبانا فينجينيب اسبقوا إنه قوة توبة هي وكذهريشة وكويك وبينيف وأنه لا يكتفى في صحة التوبة بالندم على الكتمان فيما سلف دون البيان في مستقبل أنا سيما نقوم بمامبو يليفو حيث تشليزة كتك وسهيه وتوبة كجوتا kujuta tu, umejuta tu kwa yale uliyoyaficha katika yale ambayo yametangulia, basi na kuyabainisha katika wakati unaokuja mbele. Lazima ubainishe. Ukirejea katika tafsiru ahkamil Qur'an ya Imam al-Jassas juzuu ya kwanza ukurasa wa 143 chini ya aya hii ya 160 utayakuta maneno haya. Tupeni ni wapi Ibn Sina amebainisha kile alichokificha na kukipotosha. Kurmuti huyu hamna. Nadhani haya yatakuwa yametosheleza maelezo kuhusiana na Muhammad Surur Zain al-Abidin. Kwa kuwa haya ni ya zamani sana, wengine walikuwa bado watoto wadogo, kama una miaka 20 tuliyozungumza maneno haya ulikuwa una miaka 5, hujui kitu, bado hujakuwa unafahamu. Sawa, una miaka 25 ulikuwa bado ni mtoto wa miaka 10. Kwa hiyo akizungumza maneno wewe ufuta kamasi tu, wala uelewi. Sawa, kwa hiyo kuyarejea maneno haya kuna faida kwa watu hao. Lakini kuhusu Muhammad Surur Zain al-Abidin tulizungumza juzi tu hapa, tayari na akili zenu katika msikiti wa Sheikh Ibn Baz pale Makorora Mtimkavu. Kwa mweza mkarejea mkamtafuta huyu Sururi ni nani, Muhammad Surur Zain al-Abidin. Tusiumalize muda mwingi katika hili. Hili nimelifafanua kwa kirefu ili kutilia nguvu kile nilichokisimamia mimi kwamba hawa mahizbu, hawa wafuasi wa Barahiyani, Barahiyani na wafuasi wake, katika vitu vilivyowatoa katika njia sahihi ya haki ni ta'anuhum fi ulama'i muslimina almustaqimin alqa'imin 'ala alhaq wa difa'uhum wa dhabbuhum an ulama'i albatil aw ulama'i albid'ah an ulama'i albid'ah, ni kule kuotetea kwao wanawachuoni wa bid'ah, kuwasema na kuwatukana wanawachuoni wa sunna na kuwatetea wanawachuoni wa bid'ah. Khalas, msingi ukiushika na tushaba mwingine yote unaweza kuweka pembeni. Na haya hawajaweza kujibu hata moja katika haya. Haya, tuna maswali mengine. Sema Sheikh Waziri Maduga wa Morogoro anaoita na salafi wa Morogoro majadida. Sasa unatarajia nini kwa watu wa hizbi mazezeta ya Barahiyani?
Mimi nina maswali matatu. Lakini kuna maneno ya kuongezea katika mada yako, kama utaniruhusu nitayasema, inaweza ikasaidia katika upande wa kuona ya kwamba ni maneno ya sawasawa kwenye kutetea hoja au sio maneno ya sawasawa. Swali la kwanza ni kuhusiana na maneno ambayo ulianza nayo mwanzo kabisa, ila kauli ya Umar aliponukuu kutoka kwa doktor, la yujibanna min arrajuli tantanatu. Sasa uliashiria kama vile haya maneno si sahihi katika maneno yako, kama vile unahitaji kwa doktor alete usahihi wa haya maneno, alafu ukasema ya kwamba utalizungumzia hilo au kuligusia tena kwamba ni kauli sahihi imethibiti kwa Umar au haikuthibiti. Hawa ni katika jumla ya maswali ambayo umeelekeza kwa daktari mwenyewe. Atakuja
hili la pili ndio sawa, kwamba sisi na mimi nimemshauri kwanza atafute usahihi wa maneno haya, asikurupuke tu, ilo jambo la kwanza. Jambo la pili, alafu anasema kwamba mara nyingi Umar alikuwa akiwaambia Waislamu pia aiangalie hiyo kauli. Mara nyingi, mara nyingi wapi? Au katika maneno yake tu? Islam amesema kwamba mara nyingi Omar alikuwa akiwaambia Waislamu. Mara nyingi ipi? Kwanza aangalie usahihi wa maneno hayo, pili aangalie je, ni mara nyingi zipi, wapi kapata mara nyingi kwamba Omar akisema hivyo. Endelea.
Tayeb, swali langu la pili ni kuhusiana na kadhia ya Barahiyani. Kadhia ya Barahiyani, Barahiyani na watuhumu wanaochuoni wa Ahlu Sunna wal Jamaa kwa muda mrefu, na wewe ndio uliyesimama kumjibu Barahiyani katika hili jambo lake. na ameandika kitabu kiasi ambacho sura inayopatikana hivi sasa kana kwamba ni mzozo baina yako wewe na Barahiyani, ndio sura ambayo ipo. Lakini kumbe Barahiyani yeye amekhalifu misingi ya sunna na anatukana na chuo cha sunna. Sasa sisi hatuoni mashekhe wa kisalaf wa ahli sunna katika nchi yetu Tanzania wakiliingilia jambo, ima kukutahadharisha au kukuunga mkono wewe, kiasi ambacho sasa ile dhana ya kwamba huu mzozo ni baina yako wewe na Salim Barahiyani unakuwa ile dhana inapata nguvu. Sasa swali langu mimi linakuja hivi, mambo kama haya yanapojitokeza, amepatikana mtu amekhalif usuli katika usuli za sunna, halafu kasimama dai mmoja akazungumza ile jambo peke yake mpaka ikaonekana ya kwamba ni ugomvi baina yake na yule, sasa hama watu wengine hawa wana ulazima na wao kuzungumza au wakikaa hakimu kutakuwa hakuna tatizo kama hijisi hali ilivyo hivi sasa?
Naam, kuhusiana na suala la mzozo ambao uko kwa muda mrefu baina salafiyin na alhizbiyin katika nchi yetu na nje ya nchi yetu, kwanza nataka kufahamisha kitu kimoja. Barahiyani alivyo, kuna mashehe wengi waliojinasibisha na sunna wanamuogopa kwa sababu sharia yake ni kubwa sana, wanamuogopa. Hiyo ni kauli iliyochukua wale usio na wasiwasi nayo. Kwa hiyo wanaweza wakaona Barahiyani afanya jambo fulani baya, wao wako radhi wakae kwenye vikao wamsingenye, lakini wasisimame kumkemea na kukataza jambo alilosema, au kumkabili kumwambia. Si unaweza kumkabili mtu, bwana unachokifanya si sawa, si ndio sawa hivyo? Au hujaridhika pengine ule uovu wake na ubaya wake umeenea kwa watu, sasa wasimama kutahadharisha kama inavyotakiwa katika dini, pia watu hawafanyi. Lakini utawaona mashehe hao hao ukikaa nao ukiwauliza hivi yule Barahiyani, utasikia namna wanavyomsema, wanamsengenya. Sasa ukifikia hivyo kwamba umeogopa, kama waweza mkabili umwambie, kama ushamkabili. Maana sisi kabla kutoka hadharani tumemkabili Barahiyani mara ya kwanza kukutana naye katika kadhia hii. Mimi nimetoka nyumbani nikiwa nimebeba mzigo wa vitabu, na mtaarifuni kwamba mimi naja na kukabili, tunataka tujadiliane juu ya kadhi hizi. Si alikataa mzee Abdallah alipale shahidi, tulikwenda naye. Ah, wajua sisi jambo letu la pamoja, haina haja kujadiliana. Sasa wewe leta zile hoja zako hapa niziandike. Nifahamu mimi mpumbavu. Zungumza sasa hivi hapa tuseme. Vitabu vyangu hivi hapa, toa vitabu vyako. Na hilo lilikuwa ni baada ya kuweka shaka, ushafanya muhadhara wa kuzungumza vibaya dawa salafia. Ushafanya muhadhara, ushazungumza masala ya viko ubaya, twaje kwako sasa na vitabu vyetu. Sasa nipe zile hoja zako wewe zote ziorodheshe hapa tuziangalie. Wewe akakataa yule bwana kufanya mjadala wote wala mazungumzo yoyote kuhusu kujadiliana juu ya jambo hili, mambo haya ambayo yamepita baina yetu. Unaelewa? Tulimkabili sisi, na mmoja akaomba basi apewe na huyo akujibu msikitini hapa. Kuna mmoja akalazimisha watu wakuunga mkono kweli apewe na ya kujibu. Tulifahamu hadhara, mpeni naye aseme. Ah, hilo haliwezekani. Haliwezekani hilo kabisa, haliwezekani. Waogopa nini? Sasa watu wataka kujua. Ndio akasema bwana kama yeye hataki na misikiti yake, zungumza huko tusikie. Kuna kitu gani? Nataka kujua tatizo nini? Wewe akazungumza ile uzungumza. Yeye alidhania ni jambo ni mambo mepesi kwa sababu watu wake wamsifia. Ah, baba akipiga mihadhara mbili kwisha, amaliza. Kumbe amalizika yeye. Hakuna yeyote anaweza kushindana na hii dawa ila ataanguka. Kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa yeye alikuwa anatazama, alitazama mimi kwamba ah, huyu si mara moja tu. Hakutazama ule ukubwa kwamba hii ni dawa. Akikuwa shindana na mimi akishinda siku nyingi. Si mimi, hii ni dawa. Sisi tutazungumza tu, na sisi tutakapokiuka dawa hii tukatoka nje ya mstari wa dawa tutashindwa. Nasalullah Ta'ala yuthabbitana ala hadha almanhaj as-sahih.
si masala ya uhodari wa sasa. Watu wanamuogopa, wanashindwa kumkabili. Siku moja alikuwa anafanya muhadhara yake, alikuwa akizungumza hapo Tanga mjini, akizungumza peke yake. Sisi hatuna mahali pa kuzungumza, tutafuta mahali ambapo patatosha watu kwa kiasi kikubwa, kwa sababu tunajua tukitangaza watu watakuja, msikiti gani utatosha? Tukafanya namna, tukapata katika uwanja wa Tangamano, tukapata siku mbili kibali bali, na kweli watu walikuwa wako wengi. Ndio mara ya kwanza kumzungumza Barahiani hapo Tanga mjini. Mwaka gani ilikuwa? 2008. Akaja shehe mmoja pale, auliza, kwani huyu mafuta agombania nini na Barahiani? Kabla hajajibiwa, lakini mimi niko upande wa mafuta. Hajajibiwa hapo, mimi niko upande wa mafuta bwana. Hajajibiwa kwamba watu wanazana kitu. Sasa kuna hali hizo pia, waona kwamba mzozo ule ni binafsi wa huyu na huyu, na hili ndilo ambalo anapigania Barahiani lieleweke kwa watu, kwamba hakuna lolote, mambo tu binafsi. Kwa hivyo wewe una watu na maendeleo, sasa sunna ishasubia mbele, yani ataja sunna, ataja vitu vile ambavyo wao wamevifanya miradi yao binafsi, na kile ni miradi yao binafsi kupitia jina la sunna. Kwa hiyo avitaja vitu vile kuonyesha kwamba sunna imeendelea. Sisi tumekuja kuwarudisha nyuma. Sasa kwa ufupi ni kwamba wengi katika hao mashekhe ni waoga. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, wengi katika mashekhe hao na wengine katika mashekhe hao wanafuata matamanio ya nafsi zao, hawako katika ukweli. Wao wanaangalia kama ni ajira au maslahi yao basi, lakini kusimama kwamba hii ni haki tuipiganie, wao hawako tayari. Wanaangalia kundi kubwa liko wapi, atakuja huku. Kwa hiyo akija huku ajifanye huku pamoja na wewe, akienda kule ajifanye huku pamoja na wale, kwamba kama vile hatuwafiki huku sisi. Akitoka kule ajita habari zote za Barahiani, na ukimwambia habari zote huku zipeleka huku, yaani ataka kuridhisha huku na huku, kwa sababu ya hawa za nafsi zao. Ama wale ambao wajinasibisha na dawa salafia, kwa wakati ule wa mwanzo, walilahi alhamdu, sikusimama peke yangu, tulisimama na baadhi ya ndugu zetu, Allah walipekea kheri katika kulibainisha jambo hili, akiwemo Sheikh Abu Hashim, Allah amhifadhi, na wengineo katika semina mbalimbali zilizofanywa kuhusu Barahiani nazungumzia. Sasa kuwa kwamba wajengwa ule mzozo kwamba ni baina yangu mimi na Barahiani, hii huu ni mpango maalum wa Barahiani, ataka watu waelewe hivyo. Lakini siku zilipokuwa zimesogea, watu wamekwenda kusoma, watu wakaelewa da'wa salafia, alhamdulillah, waliokwenda kusoma Yemen, waliokwenda kusoma Saudia na sehemu nyingine, wakaikubali da'wa salafia, basi kila mmoja katika kiwango chake naye akawa aingiza mchango wake. Hazungumza kuhusu Barahiani, anazungumza lakini sasa kwa kiasi kidogo. Lakini hapo mwanzo ilibidi tunasibishwe jambo hili, linasibishwa kwetu kwa sababu tumeandika sana, tumesema sana, maana tulitembea mkoa baada ya mkoa, wilaya baada ya wilaya, tulifanya hivyo. Ikawa kibaki kama mikoa miwili tu hivi mitatu tujafika, lakini mkoa kwa mkoa, mkoa kwa mkoa, ziara siku 21, siku 21, siku 10 hivi, kanda ya ziwa kusini, si wapi hivi, tukawa tunakwenda namna hii. Alhamdulillah, yale yalileta matunda makubwa kabisa, faida ikawa ni kubwa kwa kiasi ambacho sisi hatukutasawira, lakini fadhila ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu watakiwa walisimamia jambo hili na kufahamisha kwamba huu si mzozo wa baina ya markaz Sheikh al-Islam bin Taymiyyah Pongwe na Barahiani, au baina ya Abul Fadhili na Barahiani. La, si hivyo. Na ukimwona mtu anapeleka analeta fikra hizo, ni kwamba anataka kupotosha ule ukweli. Haya, yasikilize haya yote tuliyozungumza tangu juzi, uangalie mambo binafsi. Tugombania viwanja, tugombania nyumba, tugombania pesa, labda yeye na matajiri wake, maana
kama ni matajiri, matajiri wote ni wabarahiani. Hao kina maruzuku walikuwa kija na taasisi zao, wote wanakwenda kwa barahiani. Sisi hatujui kumwambia hata siku moja kwamba tuletee matajiri wetu. Hatugombani matajiri sisi. Sasa kuna watu wanaita sura hiyo, ah, maslahi tu, watu wataka ukubwa tu. Haya ni maneno yote yanazungumzwa, lakini kutaka kufifisha ule ukweli na ile haki ilivyo, na hawatafanikiwa. Leo dawa salafia iko wapi? Yaani nguvu waliokuwa nayo Garahiani na watu wake na vitu vyake ambavyo waliona kwamba hivyo vitamsaidia, na nguvu ya dawa salafia wapi kwa wapi? Allah subhanahu wa ta'ala ameitia nguvu na kabuli da'awa hii, ina marakizi za kutosha. Ukifika leo katika kila mahali, ukifika katika nchi hii na nje ya nchi hii, utakutana na marakizi salafia, pengine Ansari hawako taasisi yao. Yaani zikusanya taasisi zote za Ansari, hiyo ya Barahiani na hizo nyingine, alafu zipime na da'awa salafia, tofauti kabisa. Wao wako huko, sisi tuko kule mbali kabisa, tumewaacha ndani ya muda mfupi kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa yule ambaye hata lielewa hili leo, basi ajue kwamba gurudumu la tarehe litamkanyaga. Haya, ndio swali jingine bwana. Lakini nasaha zangu pia kwa maduaji wa salafia, pale panapokuwa panabudi ya kuwazungumza watu kama hawa, wasikae kimya, watumie munasaba kama hii wanapokuwa wanatukanwa na kutezwa na wachuoni wa Ahli Sunnah wa Jamaa, wao wasimame wabainishe jambo hili, wasikae kimya. Na lillahi alhamdu, lau angekuwa amedhihiri Barahiani katika zama kama za sasa, angepata shida kubwa sana, kwa sababu sasa hivi wazungumzaji ni wengi, sio lazima sisi tuzungumze. Utajibiwa kutoka pande 15 16 katika ulimwengu, huku huku apambana yeye peke yake mzee. Pambana kweli kweli katika magrupu kwenye Facebook, wapi ajibishana na watoto anapambana kweli kweli, halali wasikia tu, Barahiani alikuwa bishana mtoto fulani bwana, wewe mtamuua mzee wa watu huyo. Kuna mmoja anambia, wewe mzee hata huku pia huko, akajibu nini? Atapata shida kubwa sana. Yeye anaona kwamba kama vile ile kutumia nguvu kubwa sana ndio kueneza haki au kueneza msimamo, kumbe tofauti. Au kutumia redio yako, rudia afika hapa mwisho, si mavovu, si wapi, sijui hapa waona ndio kama wazungumza na dunia, mpaka watu wa Marekani huko wazungumza nao, kumbe ajidanganya. Tayyib, sasa hii redio, maana katumia redio yake, ndio anaojisifia redio ya michango hiyo, changisha kweli kweli. Sasa hii ikiwa imefika shule shoto, sio hapa, wapi na wapi hapo, basi aona kwamba anazungumza na watu wa Amerika huko wapi, yani kama vile anazungumza na dunia nzima, anaihadaa nafsi yake. Sisi tunamtaka arudi katika usawa na haki. Hebu leteni maswali kuhusu dokta ya Islam, sitoe kwa Barahiani, msimu hadhara wa Barahiani hiyo, Barahiani tumgusa tu juu juu, ulizeni kuhusiana na dokturi Islam. Anasema, naomba ufafanuzi zaidi kuhusiana na sababu za kumfanya Dr. Islam kuwa hizbi, kwani inavyoonekana haipingi manhaji wala hajaungana na watu wa bid'a kwenye kufanya da'wa, wala hakuwashambulia wala kuwashambulia wanaochuoni, na hili likuja, na hili la kuja kwa Barahiani tu. Tumeona huko nyuma mashehe zetu mkienda kwenye misikiti ya mahizbi mkafanya mihadhara, na hii haikuwafanya nyie kuwa mahizbi. Sawa, hiki nikijishubha chembamba dhaifu kabisa, hakina uzito. Sisi kwa upande wetu tuna misingi ambayo tunatakiwa tuifuate katika kuwahukumu watu huku tukifuata njia ya ilmu na uadilifu. Tusimwonee mtu, tusimdhulumu mtu, na tusizungumze ila kile ambacho tunakijua, tusizungumze ila kile ambacho sisi
tunakijua. Huu ni msingi madhubuti sana ambao utakiwi mtu au kiuke. Dr. Islam si kwamba amekuja kwa barahiani tu. Dr. Islam kwa maneno yake ambayo tumeyasikia sote na yapo labda wayaondoe, anamtetea barahiani wazi wazi kabisa, na anajenga misingi iliyokuwa kinyume na misingi ahli sunnati wal jamaa katika kutaamali na mukhalifin. Misingi yake ni kuwatetea watu wa bid'a, mahizbi. Hili lichukue kwanza, alafu nitarudi kulitolea maelezo insha Allah. Sasa ama mtu fulani ameitwa katika msikiti fulani, labda kuna msikiti wa masufi, ukaitwa wewe au ukaomba pale kwamba mimi nimekuja nitakufanya semina hapa, watakusomeshe vitabu vya ilmu Lamia, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mathalan, au Haiya Ibn Abi Daud, au Wasitiyya, au Thalathat al-Usul na vinginevyo. Wataka kuzungumza jambo la haki, lakini mahali ni katika mahali ma misikiti ya masufi, au walio mbele yako ni awamu muslimin, wapata fursa wanakwenda pale wazungumza jambo la targhibi katika khairi, wahimiza watu juu ya ilmu na kusoma na kuchukua ilmu kutoka kwa watu wake, kutoka kwa ahli sunna wal jamaa na mfano wa haya, au ukayapinga yale walionayo. Ili jambo linafaa, halina shida. Huwezi kuambia kwamba ah, umekwenda katika msikiti wa masufi, umekwenda katika msikiti wa mahizbi. Ah, umekwenda kufanyaje? Lakini umekwenda katika msikiti wa masufi, wazungumza maneno ya kuwaunga mkono wao katika usufi wao, katika bid'a yao. Unakwenda katika msikiti wa mahizbi, wazungumza maneno ya kuunga mkono wao, kuonyesha kwamba wao katika haki waendelee. Hili tunalizungumzia sisi, na hivi ndivyo alivyofanya Islam. Sasa wewe labda unasema hivi, utupe mfano, shekhe nani katika mashaikhi wa kisalafi amekwenda katika msikiti wa masufi au msikiti wa mahizbi au wanaharakati fulani ha? Alafu alipofika pale akayaunga mkono yale yao walionayo, au yale yote niliyozungumza jana, hamjasikia maneno ya kuunga mkono manhaji ya barahiani? Yako wazi tu maneno yake, mfano ha? Sawa. Je, mtu asema ah, lakini pale yeye alikuja kumkosoa barahiani aliposemaje? Aliwasubirisha kwanza, kama vile walivyo watu wa batil, watakusubirishana katika jambo lao la batil kwanza, kwamba watu wafanye subra mpaka kataje maneno kutoka kwenye Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, akaviruka baadhi ya vipengele kuonyesha ya kwamba watu waendelee na msimamo. Alafu aliulizwa kuhusiana salafia jadida moja kwa moja. Je, alijibu nini? Salafia jadida ambao kwenye kitabu cha barahiani na maneno yake barahiani anaonyesha kwamba waanzilishi wa salafia jadida ni Sheikh Muhammad Amani al-Jami na Rabi'i bin Hadi al-Madkhali. Hawa ndio waanzilishi, wakafuatiwa na Mukbil, wakafuatiwa na Salih Suhaimi, amewataja huyo, wakafuatiwa sio na nani, akawataja mbele ndani Muhammad Hadi al-Madkhali na wengineo wote, kawataja hao kwamba hawa ndio waanzilishi mashehe wa salafia jadida. Haya, umeulizwa je kuhusu hiyo salafia jadida hiyo, yeye akajibu nini? Akaleta fatwa ya Ibn Uthaymeen inayoonyesha kwamba hawa watu hawa waliodai usalafi, hawa hao salafia jadida hawa ni kijikundi ambacho kimeacha njia ya salafi. Akaileta ile fatwa, akaisoma, na hali ya kuwa tumeona kwamba sio makusudio ya Sheikh Ibn Uthaymeen katika fatwa ile. Kwa nini si makusudio ya Sheikh Ibn Uthaymeen? Kwa sababu Sheikh Ibn Uthaymeen katika maneno yake hamkusudii Sheikh Rabi'i. Wazi wazi amezungumza, simkusudii huyu Rabi'i kwamba yeye ni salafia yake ni hizbun qa'imun yudadu lighairihi min almuslimin. Mimi namkusudia kwamba huyu Rabi'i katika salafi, katika janibi salafia, yani kwenye tariki salafi. Maneno yako wazi,
Lakini yeye akijua kwamba hao wanaitwa salafia jadida, hao hizbu salafi, hao jamia, hao madakhila, hao hulatu tajrihi wa tabidiri, muanzilishi wao kwa mujibu wa maneno ya mahizbi ni Sheikh Muhammad Aman al-Jami na Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Yeye ajua au ajui? Ajua, ajui. Tumtie kwenye ujinga, tumtie katika uhawa. Kwa ujui, wajibu vipi kitu sitokijua? Kwa hiyo yeye amekuja kumtetea Barahiyani na wafuasi wake. Ina maana yeye ni mwenzao. Hawezi kulikwepa hilo. Labda kama atafanya muhadhara sasa wa kujitakasa na hilo kwamba mimi sikujua, astaghfirullah wa atubu ilayhi. Kumbe Barahiyani anaposema salafi jadida anawakusudia maulama hao. Mimi sikujua jambo hili. Mimi siku pamoja naye. Mimi niko mbali na yeye na niko mbali na uhizibu wake. Sija tujamwambia lazima ukitaka kuja ujipongwe uje kwenye markaz Sheikh al-Islam. Si lazima. Ila mahabba tu ya ahli sunna wenyewe kwa wenyewe baina yao, hilo litakuvuta uje kiki. Si lazima kwamba ili uwe salafi basi lazima uwe pita hapa. La, si lazima. Lingania da'wa salafi. Lakini kuwa wasimama sasa wawatetea mahizbi na wakandamiza masalafi, huu ni uhizbi wa wazi. Yani mimi mpaka sasa hivi sina shaka juu ya uhizbi wa Dr. Islam, sina shaka katika hilo, kwa haya aliyofanya katika ziara yake kwa Salim Barahiyani. Laiti nilikuwa tumeambiwa tu twasikia yeye mwenyewe kwa YouTube anazungumza. Kazungumza, alichokizungumza kakwepa kwepa, akaja kaingia kwenye mtego wa watoto wa Barahiyani. Sheikh Salafia Jadida wasemaje? Chap kaingia, ana kuchomoka pale, kila kuchomoka. Haya, swali jingine. Dhamana kawaambia shughuli hiyo ni nyembamba, dhaifu kabisa. Suala la watu kwenda katika misikiti fulani na madarisi fulani, wamealikwa au wameomba wakafanya mihadhara wakafikisha kile wanachokitaka wao katika haki, wanapoulizwa wasifiche, wasiwatetee watu wa batil, ile jambo halina shida. Lakini pia kama kuna takfiru sawadi ahli albid'i, utakiwi kwenda kwamba wewe mathalan uenda umekuja shekhe mkubwa katika mji, huku kuna watu wa bid'a wana msikiti wao na kule kuna watu wa sunna wana msikiti wao dhaifu, wenyewe wako huko. Ha? Lau kama utakwenda kule kwa ahli sunna utawatia nguvu wale, ukaacha kwenda kwao ukaenda kwa watu wa bid'a, ukifika pale wazungumza maneno huku huku ya kuchekesha watu, wewe uende zako pale, utakuwa umekithirisha sawadi ya watu wa bid'a na umewatia nguvu wale. Haitakiwi namna hiyo. Siku zote atakiwa ipatikane ighadha ya ahli bid'a. Naam. Maswali yalitoka nje hapa. Naam, pia ameomba hiwari na maswali. Hakuomba hiwari bali na Salim Barahiyani. Na sisi tumeshamwambia tuko tayari atuite mahali popote anapotaka tutamfuata. Au kama atakuja kama anauli tutamtumia. Sisi tuko tayari, lakini kwanza ajibu maswali nilitanguliza kumuuliza. Naam.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري لانك دكتور إسلام تقانا رادي إلي أتوليوا شيخي وسكويزي تاتو جي يتفات ميت يكون هزبي أو تسبيري يجب يكون زي مسوالي يزوى. جزاكم الله خير.
كيسي سنة موكوم كما ينواكي اللي يزنقوم زي بكا لك بتبرع ناي tamhukumu mtu kwa yale maneno aliyozungumza ambayo hayana tawili. Labda kuna tawili, labda hivi pale mimi nilikusudia hivi. Kama kuna masuala ya tawili kitu kingine, lakini maneno yake yako wazi. Ha, kwa sisi tamhukumu kwa vile alivyosema. Labda itubainikie kwamba yale si maneno yake, yamechezewa chezewa hivi. Yeye alikazungumza vingine, wakina Barahiyani wakayatengeneza tengeneza, akasema vingine au akaeleka, labda iwe hivyo. Lakini kama ni maneno yake, sisi hatuna shaka juu ya uhizibi wake, na kwamba yeye anakwenda na watu wa batil wanaowatukana wanawachuoni wa sunna na kuwasifia wanawachuoni wa bid'a. Mmemsikia Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala jana anaeleza kwa nini mahizbi na watu wa bid'a wanamsema vibaya Sheikh Rabi'. Ni kwa sababu amewagonga baadhi ya rumuzi zao Sayyid Qutb na wenzake, na hawa mrengo wao ndio huo, wanawatetea kina Sayyid Qutb, wanawatetea kina wakina Muhammad Suluh Zain al-Abidin. Siku moja uje, mara nyingi anazungumza na sikia maneno yake, mimi simjibu kwa sababu naona kwamba ni mtu kaishiwa. Sasa utamjibu kila kitu? Huwezi kumjibu. Anasema taibu hetu tuambiwa sisi tunamfuata Muhammad Suluh, ndio huyu ustazi wetu wa Mweza, kasoma Madina, huyu ustazi wetu wa Mweza kasoma Madina. Lakini anasema mimi wa Muhammad Suluh ndio namsikia leo. Sasa si wapumbavu wawili mmekutana? Sasa kama nyinyi ndio namsikia leo, si ndio uongo? Sasa huyu kuwa amsikia leo, huyu Sheikh wa Mweza huyu, kwamba eti ndio amsikia leo, je, wewe na magazeti yako ya Al-Bayan huja kumsikia Muhammad Suluh? Na hiyo Al-Muntada ilikuwa ni ya nani? Na wewe ulikuwa fanya kazi na taasisi ya nani? Al-Muntada ndio amejenga msikiti Muheza. Al-Muntada imewajengea kadha kadha misikiti chungu zima, si Kigombe, si wapi, si Maboza, si wapi, barabara sita Ali Sheikh pale, yote ni Al-Muntada. Waasisi wa jambo lile na mshauri katika washauri wakubwa ni Muhammad Suluh Zain al-Abidin. Sasa nataka kuwazuga watu, kwa hiyo mtu wenyewe tumsikie leo, alafu amsingizie Sheikh wa Muheza kwamba kamsikia leo. Sasa sikina Madina juzi, huyo Sheikh wa Muheza unasema Sheikh wa Muheza kana Madina juzi, Muhammad Suluh yuko Uingereza. Sasa kama alikuwa hajamsikia, si mwenyewe tu ameamua kutokufuatilia mambo, sasa ni ushahidi kwamba hayuko, kama Ibn Saba wanavyosema Mashia kwamba hakuna Ibn Saba, rajulu wahami. Tieni akili mnapozungumza maneno, mjue kwamba mzungumza na watu na mzungumza na ulimwengu wa watu ambao tayari wameinuka, si hatu katika miaka ya 80 70 kwenda huko nyuma. Sasa hivi kila kitu kiko wazi, watu wanajua, kitakufuatilia wajua kwamba hiki kipo, hiki hakipo. Naam,
swali la pili, huyu muulizaji kutoka Kenya anasema, Sheikh, Allah kuhifadhi Sheikh Rabi, Allah amhifadhi, kabla hajawarudi aliowarudi alitaja katika moja ya vitabu vyake kwamba alikuwa anawafanyia nasaha kwa njia ya murasala kwa siri, kisha nasaha zile zisipoleta manufaa ndipo humrudi yule muhusika, na hili alitaja huwa ndivyo alivyofanya pia kwa Sheikh Ali Al-Halabi rahimahullah. Sasa je, kwa nini usitumike usuluhu huu wa mwanzo kumnasihi mtu kwa siri na afahamishwe manhaji, kisha akiendelea na utaratibu wake ndipo aradiwe waziwazi?
Jayid, maswali zuri hilo. Swali zuri, kwa sababu watu wengi huwa wana tabia hii ya kusema maneno haya. Anaweza kusimama shekhe wake akazungumza maneno ya kejeli, maneno ya upotofu, maneno ya kuwakosea Ahlu Sunna, yeye akafurahi. Ah, Sheikh si mchezo bwana. Jazakallahu khairan. Sheikh umebainisha. Anasifia pale. Na yeye mwenyewe Sheikh aona kwamba kweli kabainisha, kamwaga ilmu. Watu wana tabia hiyo, eh? Ukija ukimradi za Sheikh yule na ule upotofu aliouleta, kumsaidia yeye mjinga huyu na wenzake walio mfano wake, anakuja kulaumu. Sasa Sheikh, kwa nini usimpelekee nasaha? Kwa nini usimwandikie kama ni barua, ukamwandikia barua? Au kwa nini mashekhe msikae? Sasa kama hili la nasaha kwa Daktari Islam, Daktari Islam alishaandikiwa nasaha, na kisa nasaha si fedheha, kwamba ukishampa nasaha mtu tayari ndio mtangaze kwamba juzi nilimpa nasaha Daktari Islam juzi. Maana yake nini? Sasa ndio nasaha hizo, lakini ameandikiwa nasaha na mwandishi wa nasaha zile ni Sheikh Abu Hashim, amemwandikia. Na mimi nikishiriki katika hilo, Sasa yeye alikuwa hajui kwa mimi nimeshiriki katika hilo. Ina saa siku nyingi juu ya maslahi yake na kuna. Sasa kadhihiri wazi wazi afanyweje? Kuna ushahidi mwingi, mashehe wengi hapa Tanzania mimi nishawaandikia barua za nasaha wengi tu. Sasa kwa nini lazima ngishawaandikia nikae hapa niwaambie? Unanielewa? Mmoja wapo kishki, mimi nishamwandikia barua ya nasaha peji 5-7, ndio njia hiyo. Lakini sasa mtu aendelea na alichokuwa nacho wafanyaje? Alafu mwataka mtangazio kwamba shehe, mimi jana nimemwandikia barua mtu fulani ya nasaha. Dini yetu inakwenda kuna sahihiana, lakini uovu unapozidi watu wanasimama dhidi ya hilo. Sasa hatuko katika kuwaridhisha watu ili fulani na fulani aridhike. Yoyote atakayekwenda kinyume na njia ya sawasawa atakosolewa, atawekwa sawa, huyo amenasihiwa. Walakin la tuhibbuna an-nasihin, lakini hamuwapendi wenye kunasihi nyinyi. Ha, leto swali jingine.
Naam, huyu mwingine pia kutoka Kenya anasema: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katika mazungumzo ya Shekhe Bulfadl, Allah amlipe kheri, moja katika nukta iliyotumika kama hoja ni kile kisa cha al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah alipowauliza wale watu man bitanatuhu, akaambia kwa
ma madhhabuhu,
ma madhhabuhu,
qalu ma madhhabu ila sunnah, wa man bitanatuhu qalu qad ahlu al-qadar.
Naam,
qala huwa qadari. Naam,
barakallahu fik. Basi akawaambia kuwa mtu huyo pia ni qadari. Swali langu, mfano katika hizi nyumba zetu watu wengi wetu ndugu na wazazi wanakuwa wanaupinga usalafi na wengine ni wafuasi wa mahizbi. Je, vile tunavyoamiliana nao, mtu huweza kuniambia mimi si salafi kwa sababu ndugu zangu ni watu wa bid'a, kila siku tunaishi nao na tunaamiliana nao?
Je, barakallahu fik. Swali zuri pia. Katika suala la muamala na watu wa bid'a, watu wamegawanyika katika makundi, hao katika daraja moja. Kwanza kuna makundi ya tabaka zile za nguvu. Kuna wazazi, kuna watawala na kuna amatul muslimin. Sawa, watu wanaofamiliana na mtawala ambaye hajasimama katika mstari wa sawasawa sio kama wanaofamiliana na mtu wa kawaida. Nimetaja baadhi ya makundi tu, lakini kuna kundi la watawala, kuna kundi la wazazi, kuna kundi la maulama na walinganizi, na kuna kundi la watu wa kawaida. Makundi kama na, au pingine zaidi ya haya, katika kuamiliana nao ni tofauti. Kila mmoja ana nafasi yake. Nafasi ya raia ya mtawala sio nafasi ya raia. Ukitaka kujua hili, isome historia kina Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, wakati wa fitna ya khalqi al-Qur'an. Sawa, swala la watawala watabaki pale pale katika kupewa nasaha kwa siri, na watatiiwa katika yale mema watakayoamrisha na mambo ambayo sio ya madhambi. Katika mambo ambayo ni ya kimakosa, kama yana khilafu, basi watatii katika lile alilosimamia mtawala pia, kama khilafu inajuzu hiyo. Na kama si masala ya khilafu, ni masala ambayo mujma alayhi, na anakuamrisha katika jambo ambalo ni haram bil ijma'i, hapo hakuna taa, lakini utafanya as-sam'u wa taa katika mambo hayo mengine. Mzazi vile vile, wacha masala ya bid'a, kwa mzazi katika bid'a fulani, hata mzazi ni mushrik, watakiwa bado uishi naye kwa wema, mfanyie ihsani, mpe heshima yake. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'uhuma, ndio mpaka waliowekwa. Sasa wakiwa nakulazimisha sasa katika jambo la maasi na jambo la shirki, hapo hakuna taa tena. Sawa, tumeeleweka? Ama maulama sasa maulamaa au na walinganizi wa bid'a, haitafaa kuhudhuria vikao vyao, haitafaa kuwasikiliza, haitafaa kuchukua ilmu kutoka kwao, iwe talibul ilmi au mtu wa kawaida tuami. Na ni wajibu juu ya wanawachuoni kumtahadharisha mwanawachuoni huyo au mlinganizi huyo wa bid'a juu ya bid'a yake. Sasa hao unaoishi nao wewe kwenye nyumba yako ni watu wa aina gani? Ama kama mtu ni ammi, yani mtu wa kawaida ambaye hakusoma, kaka yako, dada yako, rafiki yako, jirani, wao hawakusoma, hawana wajibu, wataka kufundishwa, wataka kuelimishwa, kama waweza kuelimisha waelimishi, na wasubirie juu yake, wasimamishie hujja. Sawa, tangamana nao kwa uzuri, waielewe haki, wala usiwe msusuwavu juu yao, na kila mmoja amiliana naye kwa kadiri ya hali yake ilivyo. Kama mtu anafanya inadi katika jambo la haki, wamfikishie kwamba hii ndio njia ya sawasawa na ndio ya haki, kwa uzuri tu, na ukamletea njia tofauti tofauti, watu tofauti tofauti, wamlinganie na kumweka katika sawa, bado anafanya inadi na istihzai katika jambo ulilisimamia wewe. Sasa panaangaliwa hapo kwa huyu mtu huyu wa kawaida huyu ambaye kuna mnaye ambaye ni muanidi katika jambo hilo, kama kumkata yeye kuna maslaha katika mambo yake, kama mmemkata, hataki jambo la dini, nitakuja kununua kwako, nitakuuzia, nitakukopesha, utanikopesha na mimi, mtafanyiana miamala ya kawaida, jambo la dini mimi na wewe hatutahusiana kabisa, na ajue kwamba wewe umemuhama kwa ajili ya jambo la dini yake. Hilo litakapokuwa kuna maslaha ya yeye katika usawa, au wewe una maslaha kwa kuwa unaihami dini yako, kwa sababu maslaha inaangalia pande zote mbili. Unaweza kumkata mtu kwa kuwa yeye ukishamkata, ukimhama tu, ukimfanyia hajri yeye, itakuwa ni sababu ya yeye kuongoka katika njia ya sawasawa, pengine una ushawishi mkubwa kwake, hiyo itakuwa ni sawa. Au kama ukiendelea kukaa naye, wewe utaathirika, ima wewe au watoto wako wataathirika na ule ubaya wake yule mtu, basi unaruhusiwa kumhama yule mtu, kwa sababu mbona baba akaa naye amheshimu yule, na mimi ni mheshimu yule kama baba yangu, na hali ya kuwa ni mubtadi wa yuudhi ahla sunna. Kwa hiyo wafahamishe watoto wako wasimheshimu mtu yule, yani kwa maana kwamba wasimsikilize katika jambo la dini, si mshauri wao, kwa sababu leo wewe upo, kesho haupo. Huyo jamaa yako ni Shia, ni Kadiani, hizbi. Sasa wewe ulikuwa ukimheshimu na ukikaa naye mkishauriana, na watoto nao watakuja kutaka ushauri kutoka kwake, kwa sababu yule ni rafiki ya baba yao, atawapoteza huyo. Kwa hiyo lazima uchukue tahadhari na ujue namna ya kuamiliana na watu katika hali hiyo. Kwa hiyo kama ni wazazi na wazazi, wazazi wana nafasi yao, atazungumza, utamsikiliza, utazungumza kwa utaratibu, kwa heshima, kumwelewesha. Ni babako, ni mama yako, mweleweshe. Waona kwamba nimeelewesha, nimeshindwa, wamsikiliza, basi imeisha. Lakini wewe umesimama katika msimamo wako, muombe dua, Allah muongoze, na pia waombee dua Waislamu wengine, Allah waongoze. Hivi ndivyo inavyotakiwa. Lakini suala la mtu dai anayelingania kwenye bid'a hatasikilizwa, haisikilizwi maneno yake, atafanywa hajri na watu hawataruhusiwa kuhudhuria kwenye vikao vyake, hata kama bid'a ni moja tu, bid'a yake ni hiyo tu. Nasema sasa kama ni makosa bid'a, si hii tu, hiyo hiyo tu. Soma historia ya watu walioingia katika bid'a, uone kuna watu wamehamu kwa bid'a moja tu, hiyo tu. Khalas, kamuulizeni asema nini kuhusu kitu fulani, katika kitu hiki yeye asema kadhaa, basi msihudhurie kwake. Hivi ndivyo wanachoona kwake, mpaka arekebishe hicho. Tumefahamu. Na mtu anapodhihirisha bid'a fulani mpaka akafikia kuidhihirisha, kuitetea, uko nyuma kuna maelfu ya mambo kayaficha, wewe peleleza utagundua, kwa sababu yeye ana msingi fulani uliosimama. Ule msingi unazalisha mambo mengi. Yaani leo mathalan atokee mtu kama Barahiani awe anawatetea watu wa bid'a na anawaponda watu wa sunna, huu ni msingi kunao ameujenga yeye, ana msingi wake kwa ujenzi. Huyu Daktari Islam ana katika kutetea kwake kumtetea Barahiyani na kuwatetea wale watu mukhalifini, ana msingi tayari kaujenga. Juu ya msingi ule kuna masaili mengi, lakini ameweza kulidhihirisha hili tu. Sasa tahadharini na watu kama hawa, kama maneno yangu haya hayatamnufaisha ila mtu mmoja tu, basi hiyo ni kheri kwa. Kama kuna wengine hajaelewa leo, atakuja kuelewa kesho. Wama alaina illa albalagh almubin. Naam.
Swali la mwisho limetoka mamlaka, unasema Sheikh Barahiyani anadai kwamba kitabu chake Barahiyani anadai kwamba kitabu chake hakiwezi kujibika, kwa maana ni muda mrefu tangu akiandike na tangu muahidi mtakijibu na mjakijibu na ni mwaka sasa.
Anasema kitabu cha Barahiyani
amesema hakiwezi kujibika, kwa maana
kitabu cha Barahiyani hakiwezi kujibika, kwa maana
ni mwaka toka kiandikwe na umeahidi kujibu.
Kwani kujibu kwa njia ngapi? Yaani huyo muulizaji anaeleza kwamba kitabu cha Barahiyani hakijibiki kwa sababu mpaka sasa hivi ni mwaka. Kwani majibu yako kwa njia ngapi? Mpaka kuambia kwamba huyu kajibiwa, majibu yako kwa njia ngapi? Je, kama sina pesa ya kuchapisha, mfano kitabu nishakiandika lakini nimezungumza, takuwa hajibiki pia? Hiyo ni mfano tu, lakini walillahi alhamdu, Barahiyani ametoa kitabu chake, hakuchukua muda, tumemjibu hoja baada ya hoja, na maswali tumemwachia ameshindwa kuyajibu. Sasa wewe yale tuliyojibu yaandike, sawa. Lakini kwa uwazi ni kwamba majibu yote ninayoya, au asilimia kubwa ya majibu ninayoyatoa juu ya kitabu cha Barahiyani ni kitu nimekiandika, ni maandishi yale mabunda nilikuja nayo jana hapa, mabuku yale mawili ndio hayo. Sasa kwa nimetaka kichapishwe leo, kesho, mwakani, ali masala mengine, lakini majibu ni haya, na yeye ajibu katika yale aliyozungumza. Sisi tumemjibu na tukatoa maswali ndani yake. Jibu Barahiyani, hana majibu. Mnanielewa? Miongoni mwa hayo tulimuuliza, tumemuuliza nini? Tumemuuliza Barahiyani juu ya maelezo yake kwamba walioanzisha Salafia Jadida ni Sheikh Muhammad Amani al-Jami, Sheikh Rabi na kundi hili au pote hili, mashekhe walibutukia zamani wakaliradi, miongoni mwa mashekhe wao akaanza kutaja pale. Hakuna hata mmoja alimtaja Sheikh Rabi wala alimtaja Sheikh Muhammad Amani al-Jami, bali hao aliowataja hao wanazungumza kinyume na aliposema yeye, kinyume kabisa na Sheikh maneno ya Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Pia yako wazi kwa sababu Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad yuko hai, Sheikh Rabi yuko hai, wako wote wako Madina. Nasema mimi simfanyii tani Sheikh Rabi, isipokuwa nimekhalifiana naye katika baadhi ya masaa, nilikuwa simkubali katika masala haya. Maana yake nini? Labda niwasomea ya maneno niliyasoma siku ile, au nilialeta siku ile katika muhadhara wa mti mkavu pale. Maswali hayo yameisha, ngoja niwasomee kidogo katika yale majibu yangu ambayo nimeandika dhidi ya Barahiyani. Naam, as-sa'il yas'al, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shaykhana ahsana Allahu ilayk wa baraka fik ala على رغم من أنوف الحزبيين سؤالي فيما يتعلق بالموضوع كلام المطرف الذي نقله سالم بارهيان من كتابه ووضعه في رسالته قدم له عبد الرحمن عبد الخالق أقصد في هذا كتاب المطرف، فما تعليقكم على هذا خاصة ما يتعلق بابن عبد الخالق؟ عبد الرحمن عبد الخالق حزبي مبين لحزبيته ومعروف بحزبيته، وقد تكلم عنه
وفيه الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في بعض رسائله منها الحد الفاصل منها الحد الفاصل وجماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات فمن أراد المزيد فليراجع إلى هذين الكتابين. أنا أوليزك سوى عبد الرحمن عبد الخالق إنه في تقديم إيش كتاب عبد الرحمن عبد الخالق وكويت كتاب جاء المطرف يين لأن لكم تنقوليز عبد الرحمن شيخ عبد الرحمن عبد الخالق اللي كتك والي وليوبين ذا بيك ويا جنجية سلف نالكواني متوى قريب سيانا الشيخ ربيع الشيخ ربيع كان لك كتاب الحد الفاصل فيها كان لك طريق كتاب يعني جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات كتاب زوري كبيس أكم ويكساب كساب فيها كتك مامو ليونان وكي متتيا سيد قطب كبينيكم عبد الرحمن عبد الخالق كتك سرورية وكوب كبيس. Kwa hiyo hili linatupa sura kamili juu ya mrengo wa watu hawa. Kwamba hawa ni watu wana mrengo gani? Umefahamu? Haya. Je, nimalizie mazungumzo. Kama swali hapo huko online yaleteni hapa kwa sababu hapa haya hapa yameisha. Ambayo yako ndani ya mada yetu. Nataka niwasomee fatwa يا شيخ عبد المحسن العبادي حفظه الله تعالى شيخ عبد المحسن العبادي اللي واي كسيما كوزو شيخ محمد أمان الجامي كوانز ألافو كوزو شيخ ربيع بيا كسيما جانا فتوى ياكي انتك مسفيزكو مكين محمد أمان الجامي اللي ينزيش هيو جامية نسلفية جديدة شيخ عبد المحسن العبادي مباكا ليو يوكو أمسيما من النهاية عرفت الشيخ محمد أمان بن علي الجامي طالبا في معهد الرياض العلمي ثم مدرسا بالجامعة الإسلامية بالمدينة في المرحلة الثانوية ثم في المرحلة الجامعية. نلمجوا الشيخ محمد أمان بن علي الجامي هل يكون منفونزي كتك معهد العلم كوكو رياض كشا أكيوني مواليم توكيكوجا كإسلام كمدينة katika kiwango cha thanawi kisha kiwango cha chuo kikuu. Alikuwa mwalimu, alianza thanawi kisha akaingia kusomesha vile vile kulia pale. Araftuhu hasan al-aqida salima al-ittijahi wa lahu inayatun fi bayan al-aqida ala madhhab as-salafi wat-tahdhir min al-bid'i wa dhalika fi durusihi wa muhadaratihi wa kitabatihi. Sheikh al-Abbad anaendelea anasema nimemjua akiwa ni mtu mwenye itikadi nzuri, mwenye mwelekeo uliosalimika, mwenye bidii katika kuibainisha itikadi juu ya madhehebu ya salaf na kutahadharisha bid'a, na hilo analifanya kwenye darasa zake na mihadhara yake na maandishi yake. Mfahamu kwa ni mtu iko sawa sawa, si kama vile wanavyosema mahizbi kina Barahiani. Huyo ni nani? الشيخ عبد المحسن العبادي أنا مزنكم زياناني الشيخ محمد أماني ابن علي الجامي. فيها كنا خبارز لتنقى كتكا ميجي كما الشيخ عبد المحسن أنا وتهذر شواتو ذي الشيخ ربيه بن هادي المدخلي لمن هجياكي كتكا درس يا الشيخ عبد المحسن يا مسجد النبوي كتكا مسكيكم ومتومي صلى الله عليه وسلم اللي بقوا كسوميش أربعون النووية اللي كوني مواكا وألف موجة نميانن نعشرين نن ambayo ni sawa na mwaka 2003 mpaka 2004 sisi tuko Madina. Alisomesha kitabu. Hili ni swali msimuliaji sema hili ni swali tunalipeleka kwa shekhe, linarekodiwa na litaenea kama ilivyoenea kinyume chake. Fadhila tu shekhe, kumedhihiri uvumi, anaambiwa shekhe, kumedhihiri uvumi wale waliobeba bendera yake ni baadhi ya watu wenye nyoyo zenye maradhi. Huyo muulizaji kwanza kaanza namna hiyo, wanadai kwa kusema uongo kwamba wewe umemtuhumu Sheikh Rabii katika darasa miongoni mwa darasa zako, na hawakusudii kufanya hivyo isipokuwa ni kutaka kuwagunganisha maulamaa wenyewe kwa wenyewe. Ni ipi kauli yenu kuhusu hili? Ni ipi muongozo wenu kuhusu hili na kuhusu watu hawa?
Na sisi tunataka kaseti hii ichukuliwe na ienee kwa ajili ya kubainisha batili yao. Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbadi, Allah muhifadhi na ampe afya njema, akajibu kwa kusema, maswali hili limesomwa na Daktari Abdurrahman Ar-Rushaidani. Sawa, ndio alikuwa akimsomea Sheikh pale. Sheikh akasema hivi: Al-Sheikh Rabi'u min al-mushtaghilin bil ilmi fi hadha az-zaman wa lahu juhudun jayyidatun wa juhudun 'azimatun yani fi ishtighali bis-sunnah fi ishtighali bis-sunnah wa kadhalika at-ta'lif kana lahu ta'alif jayyida wa 'azima wa mufida walakinahu fi al-awinati al-akhira inshaghala bi umurin ما كان ينبغي له أن ينشغل بها وكان عليه أن ينشغل بما كان عليه أولا من الجد والاجتهاد في الكتابة المفيدة. شيخ ربي ni katika watu wenye kujishughulisha na elimu katika zama hizi, yani maana yake maneno haya, ana juhudi nzuri tena kubwa katika kuishughulikia sunna na kadhalika katika utunzi, alikuwa ana tungo nyingi nzuri tena kubwa zenye kutoa faida, lakini katika kipindi hiki cha mwisho alijishughulisha na mambo ambayo hakutakikana yeye kujishughulisha nayo, na ilitakikana kwake kujishughulisha na lile alilokuwa akijishughulisha nalo tangu mwanzo, nalo ni kujipinda na kutoa juhudi kwenye uandishi wake wenye kutoa faida. Akaendelea, wa fil awinati al-akhira in hasala ba'd al-umur la nuwafiqu 'alayha ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه لكل خير وأن يوفقنا الجميع لما تحمد عاقبته. نكتب كيبين هيك تشاميشو كل باتيكا نباهي يا مامو أم باي سيسي هتكون موافق يجو ياكي نتنا مومبا الله عز وجل أتوافقش سيسي نايي كوني كيلا لخيري نا أوافقش ووتي كوني ليلي أمبالو كيميدي ومشواكي نتاليليزا جيموغاني أمبالو اللي تكيا kwa sababu wakati huo sisi tuko Madina tukisoma ni wanafunzi. Asema Sheikh Ibn Uthaymeen, afwan, Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahu Allah ta'ala wa ra'ahu, anasema wa ana la at'anu fihi wa la uhadhiru minhu wa aqulu innahu min al-ulama' al-mutamakkinin wa law ishtaghala bil-'ilm wajadda fihi la afada kathiran wa qabla muddatin kanat juhuduhu a'zama min al-waqt al-hadir. Mimi simtuhumu Sheikh Rabi'i wala simtahadharishi, bali ninasema yeye ni shehe, yeye ni katika wanawachuoni waliomakinika katika ilmu, na lau angejishughulisha na elimu na akajipinda ndani yake na akajipinda, basi ndani yake ingepatikana faida kubwa kwa watu, na hapo kabla ya juhudi zake zilikuwa kubwa mno kuliko hivi sasa. أنا أعتبر الشيخ ربيع من العلماء الذين يطمأن إليهم وفائدتهم كبيرة، ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد وليس أحد معصوم بمعصوم. ميمي نمزنغتي الشيخ ربيع نيكاتيكا والي وعلماء أمباو هو باتو أتوليفو كواو نفايدة زاو لكوبو، يعني mtu akikaa na akisoma chini yake au akisoma vitabu vyake nafsi inatulizana kwake na faida zake zao ni kubwa, lakini kila mmoja huchukuliwa kauli yake na kurudishwa, na hakuna yoyote aliyekingwa na makosa. Na haya ni maneno ya sawa sawa, maneno ya kibwana chuoni. Akaendelea, wa nahnu mukhalifuhu fi ba'd al-umuri allati hasalat la siyama fi hadha az-zaman mimma hasala min al-fitna allati intasharat wa ammat وصار طلاب العلم يتهاجرون ويتنازعون ويتخاصمون بسبب ما جرى بينه وبين غيره حيث انقسم الناس إلى قسمين وعمت الفتنة وطمت. سيستم تنتفوتنا ناي ونبادي أمام يليوتوكيا حسا حسا كتك وكتهو وزيل فتنة زيليوتوكيزا زيكاينيا وكاو ونفوز ونتنغانا ونقمبانا وسباب يليوجيري بين ياكي نبين يوينجيني ikawa watu wamegawanyika pande mbili na fitna ikaenea. Wa kana alayhi wa ala ghayrihi an yatruku istimrara hadha alladhi hasala fi fitna wa an yatruku ziyadata wal istimrara fi dhalik wa an yashtaghila al-kull bil ilm an-nafi' duna hadha alladhi hasala fihi at-tafarruq wa hasala fihi at-tashaddud wa as'alu Allah 'azza wa jalla lil jami' at-tawfiq lil jami' at-tawfiq. Asema la ilitakikana kwake na kwa wengine pia kutoendelea na hii fitna iliyopatikana, waache kuzidisha na kuendelea nayo, na kila mmoja ajishughulishe na elimu yenye manufaa na si haya yaliyoleta mtafaruku na kuleta mpasuko. Tunawaombea wote kwa Allah azza wa jalla awape tawfik. Tumeelewana? Tumeelewana jamani? Haya, Sheikh al-Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi hafidhahullah ta'ala, kwa maneno haya anamzingatia Sheikh Rabi kuwa ni katika wanawachuoni wa ahli sunna au ni katika wanawachuoni waliopinda hizi, katika wanawachuoni wa ahli sunna, kwa sababu laiti ingekuwa ni katika wanawachuoni wa bid'a asingeeleza kwamba ni katika wanawachuoni ambao watu hupata utulivu kutokana na elimu yao hata siku moja. Lisingewezekana hivyo. Angenasihi moja kwa moja kwamba watu wasichukue elimu kutoka kwake. Sawa. Lakini pia shekhi amezungumza kwamba yeye hamtuhumu, amfanyi taani. Suali, barahiani anamfanyi taani, amfanyi taani. Amefuata mwenendo aliokutana nao Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi. Kwa maana mwenendo wa Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi ndio mwenendo wa Barahiani. La, tofauti. Yeye kachagua maslaki nyingine ya kihizbi mbali kabisa na Barahiani. Sasa atakakutia nguvu ule uhizbi wake kwa maneno ya Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi. Tofauti kabisa. Yeye sasa mimi simfanyi tani wala simtahadharishi. Bali anamzingatia ni katika wanawachuoni waliomakinika katika elimu. Angalia tofauti zilizoko hizo. Lakini alichokizungumza ni kwamba yeye hafikiani na Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali kutokana na baadhi ya mambo yaliyojitokeza. Alitakiwa hapa Salim Ibrahim Barahian, kama kweli alikuwa anataka haki, angetaka kujua hili ni jambo gani lilijitokeza, maana hakuwa Madina yeye alikuwa yuko huku, yuko Tanzania, mambo yametokea Madina. Na sidhani kama ilikuwa ni mtu wa kufuatilia mambo kama hayo na habari kama hizo. Yale dawa salafi ndio moja kumzindua. Hala, kuna hivi. Atafuta vitabu vya usalafi. Ndio mwanzo, baada ya kuanza dawa ilishaanza kushamiri, watu wanazungumza, ndio atafuta vitabu sasa. Nalijua hilo. Si kama namsingizia. Kwa mambo hayo ilikuwa iko mbali nayo kabisa. Mbali kabisa. Sasa angetaka kujua kuna kitu gani huko Madina kinachoendelea, ambacho Sheikh Abdul Muhsin hakukubaliana na mawqif aliyosimama nazo Sheikh Rabi. Alafu yeye mwenyewe Sheikh Abdul Muhsin anasema kila mmoja uchukuliwa kauli yake na kurudishwa. Tunaweza kuchukua kauli ya Sheikh Rabi tukairudisha kauli yake. Tunaweza tukairudisha kauli ya Sheikh Rabi tukachukua kauli yake Sheikh Abdul Muhsin. Na hivi ndio sawa. Lakini tuliangalia shida, tatizo lilikuwa ni nini? Pale Madina palitokea matatizo ya watu kama wa aina mbili hivi, wakati sisi tukisoma pale. Tatizo la kwanza ambalo lilileta mpasuko mkubwa ni tatizo la Abul Hasan al-Ma'ribi. Abul Hasan Mustafa bin Ismail al-Ma'ribi al-Masri. Huyu bwana alikuwa katika wanafunzi wakubwa wa Sheikh Mukbil. Ni Misri anaishi Yemen, na alikuwa na markazi yake kubwa pale Maghrib, yani ilikuwa ndio markazi ya pili baada ya markazi ya Damaj kwa wakati ule. Ni mtu amepewa ufasaha, amepewa maarifa katika baadhi ya ilmu, na ana maswali alikwenda kumuuliza Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Mpaka Sheikh Al-Albani akashangaa, wewe ni mwanafunzi wa Sheikh Mukbil wewe? Mpaka Sheikh Mukbil ni mwanafunzi wa Sheikh Al-Albani. Iko katika silsila tulhuda wa nur. Tumeelewana? Huyu bwana alikuwa ana vitu vya chini chini siku nyingi tangu mimi niko Yemen. Na kuna mtu mmoja akanigusia, bwana kuna kuhusu Abul Hasan, kuna jambo hili na hili, tuna wasiwasi shekhe akifa kutakuwa na mtihani mkubwa sana. Abul Hasan aliandika baadhi ya vitabu, lakini katika vile vitabu amejenga misingi ya kuwatetea watu wa bid'ah. Lakini pia katika vitabu vile vile kuna maneno ya kuwafanyia tani baadhi ya masahaba. Sheikh Rabi alikuwa akimwandikia barua na akimkosoa yule kwamba usifanye hivyo, usifanye hivyo, usifanye hivyo, ili sawa, ili sawa. Mpaka kukawa kumeshaanza kudhihiri maneno, kwa sababu yeye Abul Hasan, Al-Hasan mtoto wake tumesoma naye sisi kuli ya moja, yeye kwa mwaka wa mbele, mimi kwa mwaka wa nyuma. Al-Hasan ambaye ni mtoto wa Abul Hasan Al-Ma'ribi. Sasa palipotokea maneno maneno yakawa na ule uvumi na yale maneno yake yameenea huko Ulaya, kila katika kila sehemu ambapo masalafi kwa wingi maneno yakawa yameenea Ulaya huko, Canada huko, si wapi, maneno yakawa yameenea na watu maneno maneno ya chini chini. Abul Hasan aliitwa Madina, akakaa vikao na mashekhe wa Madina, akiwemo kina Sheikh Rabi wakati ule, kina Sheikh Suhaim, kina Sheikh Ubaid, kina Sheikh Muhammad Hadi na wengineo katika mashekhe wa Madina kwa wakati ule waliokuwepo pale. Akaitwa, wakazungumza, akasomewa mikhalafa yake. Wakati huo watu washavurugana tayari, akakubali, akaahidi kwamba anakwenda kutaraja yale makosa aliyoelekezwa na mashekhe maulama, kwamba akirudi ataandika bayani ya kutaraja yale aliyokosea. Baada ya vikao vile, kukafanyika likaa moja ya mashekhe, mimi nilihudhuria pia, wakaitwa wanafunzi wote, wakawa na wanafunzi wa Jamii Islamia wamehudhuria kule katika mustaraha ile. Mashekhe wakatoa nasaha pale kwa pamoja, kwa ujumla, kwamba watu watulizane na nini na nini. Baadhi ya ndugu zetu nilikwenda nao, mmoja na huyu Hamisi Ame nilikuwa naye siku hiyo, hadana Allahu wa iyyahu. Alafu Sheikh Rabi akafanya muhadhara Masjid Quba Madina pale, mimi nilihudhuria muhadhara huo, nilikuwepo pale mwaka 2003. Sheikh akafanya muhadhara akiwatuliza wanafunzi kwamba mtulie, fitna imeisha, mashekhe wameislamia. Kwa watu akazungumza maneno mazuri kabisa. Shida ikaja, Abul Hasan akataraja kwa aliyoyataraja, unanielewa, kishakubali kwamba haya ni makosa mbele za mashekhe. Ilibaki ilikuwa ni kuitoa tu bayani yake aende mbele yale makosa ambayo yeye alitaraja, akasema nataraja tena kwamba sio vile, mimi naona hivi, akarudi kule kule kwenye msimamo wa mwanzo, unanielewa. Sasa ikawa shida sasa iliyoko ni baadhi ya mashekhe pale Madina waona kwamba Abul Hasan hajakosea. Hapo ndio alipopambana na Sheikh Rabi sasa, akiwemo Sheikh Ibrahim Ar-Ruhaili, Doktor Ibrahim Sheikh Suleiman Ibrahim Ar-Ruhaili na wengineo wingi pale. Mashekhe wakawa sasa kuna namna fulani ya kumtetea Abul Hasan. Sheikh Rabi akubali jambo hilo, maneno maneno vuta ni kuvuta ndani ya kulliyat alhadith, maneno mengi, mnanielewa ninachokizungumza. Mwaka umekwenda hivi, na wakati ule pia kuna shekhe mmoja kitwa Falih al-Harbi naye ana yake bana, na shekhe Rabi akasimama kidete dhidi yao. Lakini kwa watu waliofuatilia mambo waona kwamba Abul Hasan alistahiki, alikuwa na kundi kubwa kubwa mno liko nyuma yake linamkinga, kina Ali al-Halabi, kina Salimu al-Hilali, wakina mashuhur Hasan, wote walikuwa namkinga Abul Hasan. Ilikuwa haijulikani kwa sababu al-Hasan Ali al-Halabi alikuwa kija Madina masala wote, watu walikuwa wakiwapenda, mnanielewa. Lakini baada ya jambo hili na kudhihiri kwamba wale wanaomtetea Abul Hasan kwa yale ya makosa aliyonayo, mwisho Abul Hasan akaja kadhiri akawavua nguo. Sasa mara kumetokea si uchaguzi, kaingia kwenye uchaguzi agombea si nini siji huko Yemen, huyu jamaa akapotea moja kwa moja. Leo utamsikia Abul Hasan akaenda huko na mataasisi majumuiya hao, akawa iko nao, mnanielewa ninachokizungumza. Kwa hiyo yale maneno ya Sheikh Rabi yakawa yana nguvu kwa yale vile alikuwa, kwamba huyu si mtu mzuri huyu, nyinyi kina Ibrahim Ar-Ruhaili hamumjui, mwamtetea tu huyu, mimi nishaandikiana naye sana, ni mtu mkaidi huyu. Sasa kweli palitokea mzozo na watu wakawa wanazozana, watu wamegawana, sio tulabu ilmu kwamba wanafunzi tu, mashehe dakatira hawasalimiani, wengine vurugu mechi, lakini sababu ni fitna ya Abul Hasan al-Maghribi. Mnanielewa ninachosema? Na huku wakaja watu wa QSS na huku Tanzania, huku Kenya, wakaingia kwenye jambo hilo, fitna ikatokea. Wakina Abu Bilali na Amani wakenda na fitna ile. Mnielewa? Yote ilikuwa ni Abul Hasan, fitna Abul Hasan huko nyuma yake. Sasa hatuzungumzi hapa, izungumzi hapa, hakuna historia ya salafia jadida, sikufanyaje? Ah, ni jambo hili lilikuwa limejitokeza. Na Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi hamuwafiki Sheikh Rabii kwa ile misimamo ambayo ameona kwamba isingekuwa hivi ya mambo yangeisha tu kwa namna fulani, lakini anasema kila mmoja kauli yake uchukuliwe na kurudishwa, lakini mimi simfanyii tani Sheikh Rabii wala simtahadharishi. Haya, maana yake maneno haya ni kwamba tuchukue fatawa, tuchukue ilmu kutoka kwa Sheikh Rabii au tusichukue. Sheikh Rabii katika maulama wa Ahli Sunna au maulama wa Hizbu Salaf. Sasa Barahiani ameshirikiana na mwenzake Daktari Islam ambaye amekuja kumtia nguvu, wao wanaona kwamba kuna Hizbu Salaf hiyo ya Rabii al-Madkhali na Muhammad Amani al-Jami. Labda Daktari haja aseme, lakini mimi sijasema kwamba Hizbu Salaf ni ya Sheikh Rabii wala Sheikh Muhammad Amani al-Jami. Huwezi kunihukumu kwa maneno ya Barahiani, tutakusikia maneno yako. Sasa wasemaje? Mwezi mmoja tukupa, sawa eh? Mwezi siwatosha au mwezi kidogo eh? Daktari anaweza kufanya bahthi haraka haraka kupata jibu. Ukitaka nimpe miezi mitatu sawa, lakini mpa mwezi kwanza. Lakini naamini kwamba yeye ndani ya wiki moja, wiki mbili, masala nani yashambainikia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Asema huyu shekhe, swali langu huwa nimekusikia ukisema wale walio chini ya Barahiani wanajua upotoshaji wake, ila wanaogopa kumbainisha, lakini wakikaa pembeni wanamsengenya. Je, una uhakika na hilo? Akija akikukanusha, hakuna anayesema vibaya, anayemsema vibaya katika watu wake, toa ushahidi. Nani anayempinga? Unao yani ushahidi? Unao ushahidi? Upo ushahidi? Upo mwenyewe pia ajua kwamba ushahidi upo, na tumewagawa watu, si kwamba watu wote katika aina moja. Tumesema kuna wengine ni kwa sababu ya kufuata hawa za nafsi zao na maslahi, kwa hiyo anaweza kumtetea Barahiani kile zote vile kwa maslahi tu, kwa hiyo huyo huwezi kupata kitu kwake. Lakini hawa wanaosema pembeni, mbona wako wengi sana leo? Kuna baadhi yao sasa hivi wamekuwa darasa, wanasomesha baada ya haya mapambano baina ya mahizbi na masalafi, mapambano yameshtadi baada ya muhadhara wa mti mkavu ule pale, mtu apewa darasa ya tafsiri, somesha shekhe. Lakini huyo huyo alipewa darasa ya tafsiri, aliwahi kuzungumza akasema mbele yake Barahiani, huyu amwambia yule Abdallah Maruzuk, aitwa Abdallah yule nani Maruzuk, amwambia yule Maruzuk, huyu Salim huyu Barahiani, ukiutazama uso wake ni shekhe, uso wake huyu ni kama uso wa Abu Bakar huyo, lakini hili ni kama ji Abu Jahl. Astaghfirullah, eh naam, kama Abu Jahl. Hajazuliwa haya, watu wote wayajua maneno haya kwa wazi kabisa, na anavyotaamali nao wajua wao wenyewe. Wakika pembeni wanamsengenya sana, wanamsema sawa, kwa sababu ya miamala yake, alifanya miamala na watu wa Darul Hadithi huko, mara kutaka kugombania mashamba, mapikipiki, mara sio hivi, vurugu mechi tu, tamaa. Wenyewe wanamjua, na leo ameingia kwenye maji kesi haya, maana wanamjua wenyewe kwamba shekhe akamatiki katika mambo ya maslahi ya zalat, vurugu kitaka kiminyano naye basi katika jambo hili. Iko tayari kusema uongo iko hivi. Wenyewe wanajua. Sasa akitaka ushahidi, anataka ushahidi watu 1000 ngapi? Haya. Yatosha kwa leo. Kufuata ni kuswali. Tutafika mwisho, tutaangalia mara nyingine insha Allah. Kama kuna haja ya kuwazungumza watu hawa, basi tutakuja kuwazungumza. La hakuna haja, tutakaa kimya kama kawaida yetu. Wacha wapambane kwenye magrupu huko ya WhatsApp, kwenye Facebook, waseme wanachokitaka. Kuna kitu kimoja nilikuwa nakizungumza, nimekisahau, nitakizungumza. Utanipa kama dakika 5. Kwa wazungumze wao huko, wanaozungumza. Na nilikuwa na mfululizo wa rudud za baadhi ya mukhalifini, lakini nikaona nitangulize hii kwanza. Kwa hiyo inshallah tutatoa muda ili tudiriki na damu zetu tuendelee nazo, alafu tukipata muda mzuri tutarudi tena katika baadhi ya rududi kama siku 3 siku 4 hivi za baadhi ya mukhalifini katika masufi na wengineo. Tumeelewana? Katika maneno mabaya ambayo barahiani wanapenda kuyazungumza kama njia ya kuwatweza watu, huwa anamtaja vibaya Sheikh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Kwa anasema kwanza nilikuwa njishia huyo Mukbil, mwenye kwanza nilikuwa njishia hilo Sheikh Zaidia. Mnaelewa? Mimi nakuuliza, kwani mtu kuwa mukhalif au munharif, kuwa alikuwa katika bid'a au katika ukafiri? Nisikizeni vizuri, mtu alikuwa kafiri mushrik au alikuwa mulhid, ha, alikuwa zindiq, rafidhi, sufi, hizbi, vile atakavyokuwa, ha, fasiki, kisha akatubu, akasoma ilmu, akapata ilmu, wanawachuoni wakamtambua kwamba huyu ni mwanawachuoni. Hiyo ni shida. Atalaumiwa mtu kwa alilolifanya kabla ya kujua? Maslaki ya wapi? Sasa kumtaja hivyo maana yake nini? Kwa sababu itabidi umtaje na Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim alikuwa ni sufi wa kupita mipaka kabisa, na mwenye aeleza, na katika nunia yake kasema pia aliyekuja kumuongoza na kupata uongofu ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, lakini kwa ni sufi mzuri tu. Sufi kwa maana wa sufi, si mtu wa Sham. Na watu wa Sham katika wakati huo ilikuwa uambii kitu katika mambo hayo. Mnanielewa? Na maelfu ya wanaochuoni walikuwa mfano wake. Allah subhanahu wa ta'ala akawapa hidayah. Mnanielewa nachokisema? Kwa hiyo kuzungumza jambo hilo kwa njia ya kubeza na kutani ni moja katika tabia za kuwatani watu waheri. Kwani wewe kabla hujaingia katika jamii ya Ansar Sunna au katika uhizbi huu ulionao ulikuwa uko wapi kwanza? Wewe umezaliwa katika Sunna? Barani kazaliwa katika Sunna, kwamba wazazi wake na walimu wake ni watu wa Sunna, wapi? Kama mapilau ya yitima ushakula sana tu, Allah akakuongoza bado kuna kusoma, si ndio hivyo? Kwa sababu yani, nazungumza mara kwa mara jambo hili, kwa sababu wewe ukiwa mathalan umezaliwa kama nchi ya Yemen, ukiwa ukizaliwa kusini, basi kuna asilimia kubwa utakuwa sufi. Ukizaliwa kaskazini, kwa asilimia kubwa utakuwa Shia, Shia Zaidia wale. Tanzania hapa ukiwatoa hawa Buhura, Suna Aga Khan, Suna kina nani, watu madhehebu nyingine, ukizaliwa hapa Tanzania asilimia kubwa kwa miaka ile ya nyuma ya 80 kurudi nyuma, basi utazaliwa katika mazingira ya usufi. Ndio madhehebu zilizokuwepo, si ndio hivyo? Sasa kuna tatizo, liko wapi kwa sasa? Wewe ulizaliwa hivyo, alafu uliposoma ukajua haki ni hii, shida iko wapi? Sasa ukisema kwanza nilikuwa jishia, maana yake nini? Kwa maana ushia kaendelea nao, ameandika vitabu akiwaradi mashia, akiwaradi Zaidia na mashia wengine akaandika kitabu kuhusu Ilhad al-Khomeini fi ardh al-Haramaini. Wewe chako kiwapi ulichoandika? Mnielewa? Sasa haya ni maneno huyu anazungumza zungumza sana, lakini maneno haya hayana kima, ni kuonyesha ile chuki yake tulikuwa nayo. Tayeb, kwanza yeye anazungumza mimi sasa. Yeye alikuwa khurafi huko sufi, ndio. Na ndio maana mimi nilizungumza wazi, sisi tulikuwa katika ukhurafi, tumesoma katika mazingira ya ukhurafi, tumekuwa tumeijua sunna kwa kusoma, si kwa vingine. Mnielewa? Haa, niambieni hapa, hawa wazee walizaliwa mwaka, watu walizaliwa 70, 80, ngapi? Nani hapa kuzaliwa katika usufi? Bali kuna vitoto vimezaliwa 90, ngapi? Vimezaliwa ndani ya usufi. Na sunna iko. Haa, watoto walizaliwa miaka 2000 hapa, ndio wamepata kheri hii za kuzaliwa pengine katika manhaji sahihi, wamezaliwa katika sunna. Alhamdulillah, ni kheri. Lakini mtu halaumiwi katika hili. Na kuna watu wangapi bwana wamesilimu, tena walikuwa wakiabudu masanamu, lakini wakaleta mchango mkubwa katika Uislamu kuwashinda waliozaliwa katika Uislamu. Au ni uongo huo? Sasa ukisema kwanza ile jumbari lenyewe ilikuwa likisujudia masanamu, utakuwa msifia wa mkijeni. Usufi na kuabudu masanamu, lipi jambo baya? Masahaba walikuwa wakifanya hivyo kabla ya kupata hidaya, sawa? Kwa hili ni jambo linaonyesha, ukimsikia zungumza basujua zungumza kwa kukebehi watu. Siku moja pia alizungumza akasema, na watu wakawa wanrushia kwamba bwana wewe baraiani wasema kwamba wao walipokuja Pongwe kufanya muhadhara wewe uliwapiga mawe, yani mimi huyu mzee Hawawi, Hawawi huyu yuko wapi? Hawawi kashafariki, Allah ya amrehemu. Mimi nimemjua Barahiani kama sio mwaka 92-93. Wakati ule iko Pakistani, ndio amekwenda kusoma au amesharudi kitu kama hicho. Sijui. Lakini miaka ile 93, wakati pale mudiri wa markazi ya Ansari ni Sheikh Muhammad Hussein Al-Amudi, Hussein Abdullah Al-Amudi. Ndio mudiri pale. Barahiani yuko Pakistani. Markazi imeshikwa na Al-Amudi. Kabla ya hapo, mzee Abdallah tunikumbusha na wengine, kina mzee Salim Mudiri, Salim Kitogo, na kina mzee Mahmud Mchele, kwa sababu wao walikuwepo kwa wakati huo. Mimi ninachokumbuka, mtu wa kwanza ambaye nilimuona katika watu walikuja kulingania sunna muhadhara wa wazi kabisa alikuwa ni Ali Sheikh maarufu walilodi wa, alikuwa wakati ule ni imamu wa Jamia Moscow Nairobi. Alilodi muhadhara ulifanyika hapa kwenye nyumba hii hapa ya kina Sheikh Abdallah, hapa karibu na kwa Maya Malumbu. Hapa kuna nyumba hii hapa kwenye kona hapa, muhadhara ulifanyika pale mwaka 88. Alilodi alikuja pale. Katika waliokuja pia alikuja sikumbuki kwa mpangilio, lakini nitawataja. Alikuja na Sura Hamisi pia. Katika waliokuja alikuja mzee Yusuf Rajab Mnenge, Rajab Yusuf Mnenge au Yusuf Rajab Mnenge, kitu kama huyu mzee Mnenge ukitufi huyo, kwa sababu mwezi mwandamo kitu kama hivyo. Mzee Mnenge alikuja pale. Katika waliokuja alikuja Yahya Hamisi, ndio Yahya Hamisi yule wa Arusha. Kitu ndio ametoka Pakistani, sio alisoma Mahdi Kisauli afu kwenda Pakistani, hakumaliza akarudi akoi kwa Arusha Majengo. Akaja hapa. Bado kijana mdogo wakati ule. Na? Ndio Yahya Ali. Yahya Ali. Sio Yahya Ali. Yahya mwingine tu, jina jingine. Yahya nani? Basi nimewasahau sawa majina yao. Alikuja pia Abu Hamza, watu wakambeza, ana ndevu yo. Kwa sababu Abu Hamza au Yusuf nani, Abu Bakari Abdi. Na Sura Hamisi nakumbuka nilitoa na ndugu yetu Ramadhani Ramadhani Hanin, wakati Barayani alipomkataa kule, palitokea migogoro kidogo hivi mizozano, mivutano vitano kwa sababu ya fitna za kina Abu Hamza. Rasul Hamisa alipokuja Tanga akakataliwa, akaletwa Pongwe hapa kwa muhadhara hapa. Mimi sijawahi kumuona Barahiani hapa Pongwe wakati mimi niko hapa, yani wakati nasoma Shamsia na Sheikh Muhammad Ayubu niko hapa, sijawahi kumuona Barahiani hata siku moja kuja kwenye muhadhara. Mnanielewa ninachokizungumza? Kama alikuja baadaye mimi sipo, pengine niko Mombasa. Yani mwisho kuanzia mwaka 94 baada ya hapo mimi sikujui kilichoendelea. Na katika mihadhara niliyohudhuria mimi, ni mmoja katika huo ni mhadhara aliotoa mzee Mnenge. Mnaelewa? Alifanya mhadhara pale. Mwanzoni miaka 90 na yeye pia ametoka masomoni Madina. Alifanya mhadhara pale. Mimi nikamuuliza kuhusu swali la kutingisha kidole. Nikamtajia kauli iliyomo katika Faidhul Ilahi al-Malik kuhusiana na hadithi ile ya Ibn Zubayr kwamba walmuradu bitahriki al-isharatu biha, muradi wa tahrik ni kukiishiria hicho kidole. Nikamuuliza swali hilo, mzee Mnenge akasimama meza pale akakiti pembeni akasimama akajibu swali hili kwanza kwa vitisho kwamba ana vitabu nyumba nzima. Mimi na vitabu nyumba nzima vimegongwa mihuri, ara Mnenge, ara Mnenge, ara Mnenge. Mnaelewa? Lakini nilikwenda pale mimi kumuuliza swali. Kwa hiyo mimi sikuwa mjinga tu, labda ni mtu mtaani tu navuta bangi au na hivi, sija kupitia mambo hayo. Simenelewa? Basi akajibu, alipojibu yeye mwenyewe ikawa imeisha. Siku nyingine alipokuja Yahya nani umemsahau yule wa majengo, akazungumzia mambo ya hikma na nini. Alipozungumza mambo yale, mimi nilikuwa mihadhara yote inayofanywa na Ansari nilikuwa nikienda, iwe ni mjini au hapa Pongo, nauliza, na kule ninakosoma nauliza, si mnaelewa? Yule Sheikh Muhammad Abi Bakar alikuwa ameka darasa maalumu laitwa mafahimu yajibu an tufattah, mafahimu yani mafahamio kuna lazima yafunguliwe. Kwa hiyo anasikiliza zile hoja zinazotolewa kule na Ansar, alafu anaweka anazi challenge zile na kutoa hoja. Kwa hiyo yeye amejifungua wazi kwa kuuliza unalotaka. Darasa lilikuwa baada ya dhuhuri, kila siku ilikuwa imewekwa darasa hili, lakini kuna watu maalumu wameonekana fikra zao tayari zishabadilika, mmoja wapo nikiwa mimi. Kwa hiyo mimi nikienda kule nauliza maswali, nikija huku nauliza maswali, lakini ujipange. Sasa Yahya, yule Yahya siku ile hakujipanga, ile nazungumza wazi kabisa, kwa sababu asema mimi nimemuuliza swali la mtego, wewe wasema hitma haifai, yani kwa maana chakula cha hitma hakifai. Je, kumtolea sadaka maiti yafaa haifai? Swali hili niliuliza, waliokuwepo watakuwa nalikumbuka swali hili. Je, kumtolea sadaka maiti yafaa haifai? Na Sheikh Mikidadi Twenye alikuwepo, alikuwa ndio mwalimu hapa Pongo, akasema sadaka gani? Kwa nini sadaka haipikwi? Alijibu hivyo, sadaka haipikwi. Mimi nikampata pale pale, nipe aya au hadithi kwamba sadaka haipikwi. Tukaanza kuminyana pale, lete aya, lete aya, lete aya, sadaka ipikwi. Mnaelewa anachokizungumza? Haya ni mambo ya karibia miaka 30 leo, 28, 27, 30 niweza kufika. Hana aya. Sasa misha nipe hoja na mimi, maana kishachukua hapa mingi na kule na nawabomoa wenzangu. Hana. Kwa hiyo akashindwa kutaja aya inaonyesha kwamba sadaka haipikwi. Akataja aya innama sadaqatu, nikambana hapo hapo, nikamwambia hiyo ni zaka. Zaka na ni zaka hiyo. Nini tie aya kwa sababu sadaka haipikwi. Sasa nikija huko na huu mkorofi, nikaenda kule nikana huu mkorofi. Lakini nilikuwa nauliza. Na kule nami ilikuwa nikifanya kitu kimoja. Hamna mwalimu darasani, nauliza. Jamani sisi mashafi, Ndio kuuliza Imam Shafi alisoma Maulidi? Nionyesheni mahali gani. Sisi si mashafi. Ah, kwanza wajue watu wa minyana. Wa minyana, minyana. Mpaka, ikafika siku sasa nikaitwa mimi. Nikasimamishwa mbele za watu. Unamuona huyu? Huyu Wahabi huyu. Huyu Wahabi, na sisi tutakufukuza. Kwanza huyu haendi maulidini. Kwanza sendi maulidini. Kwenye maulidi sieni. Tafanya namna mtajificha sieni. Kambo huyu haonekani kwenye maulidi. Huyu haonekani wapi. Huyu haonekani wapi. Huyu tutamfukuza. Anayezungumza maneno haya ni shekhe mmoja ana madrasa yake ya salafia kule Bunju kule Subki. Kanisimamisha mbele za watu. Naeleweka anachosema eh? Basi nikawa nimetishiwa kufukuzwa pale, ikabidi nikavie kafie kwa mzee wangu. Mzee akaja juu, unakuja kusoma, kwa nini mko hivi na hivi? Basi alhamdulillah mimi nikatulizana, nikaambiwa sasa maulidi yakitokea unatakiwa upande gari hii ya mashekhi hii hapa. Unakipanda Land Rover. Uingie huko tukuone. Basi kawa haina budi sasa. Utafanyaje? Ilikuwa hivyo. Na watu waliosoma nao walijua hili. Kwamba yule bwana alikuwa Wahabi yule. Sasa huko Wahabi huko kurafi. Kija huko na uliza. Nasema niulize, si ndio hivyo? Eh, bila shaka. Sasa hili swala kwamba alitupiga mawe yule, ulikuja lini wewe? Hebu sema ni mwaka gani? Kwa sababu watu wa historia wanasema hivi. Sisi hawa watu waongo hawa, tukitaka kujua uongo wao tunawafunga kwenye tarehe. Hem, tuambie mwaka gani? Watu wote wako hai wanaothibitisha Baraiani alikuja Pongwe kufanya muhadhara mwaka gani? Nilikuweko? Sasa kama ulipigwa mawe watu wengine, ni shauri yako bwana. Alhamdulillah, sikuwa na tabia hizo wala sikuwa katika mwenendo huo, lakini kweli kwenye vikao nilikuwa nikihudhuria. Mzee Abdalla shahidi, uliza kweli kweli tabu. Lakini ndio hivyo, utakuja ukitoka ukipata hoja huko, ukifika kule nao wabomoa kweli kweli, hawana hoja au wajibu. Waona hivi kwamba ile swali. Na kipindi hicho pia baadaye akaja mtu mmoja kitwa Abbas Yasin, yule Abbas Zeruzeru Barahiani, akaja tamta yule, tulikuwa naye pia. Auliza kweli kweli naye, lakini mara akitoka pale ndio adhini ya swali. Sio aonekana yule sasa tamta yule, lakini adhini ya swali 19. Allahu akbar, Allah. Akafukuzwa pale. Palikuwa na kigenge cha watu kama wasiopungua 30 hivi mpaka 25 vijana ambao walikuwa tayari washaelewa mwelekeo. Wako pale. Lakini wanaangaliwa namna hiyo. Na ile kundi letu lote tuliondoka sote. Okay, wenzangu wote wakaenda zao la Haramain, wengine wakaenda South Africa, wengine sio wakaenda wapi. Peke yangu nilikwenda Madi Kisauni 1994. Baraiani ulikuwa uko wapi? Ulikuja kufanya muhadhara lini? Sasa huyu mtu kadhaa. Kwa hiyo mtu hawezi kulaumiwa kwa kile kilichopita, kwamba alikuwa hivi, alikuwa vile. Hapana. Utawatia kwenye makosa maswahaba waliosilimu, na kabla ya hapo walikuwa wakiabudu masanamu. Utawatia makosani watu wa kheri waliokuwa katika makosa makubwa makubwa wakatubu. Al-Fudhail bin Iyad alikuwa jambazi, akatubia. Hii ni imam katika imma wa Ahli Sunnah wal Jamaa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.